Nawaunga Mbale Williams, mwadire Mbale Salano na mwole wake, na vimiriri mose kuno papando ili usiku uu. Ndimwawi ukuru chomene kuva kuno, ine na karanguli ndizika ora ili kufumera apo ise tikayambira ntowa iyi. Ndipo ine nkukumba kuti ni mawange donayura, ine naruwa zinarake, bile wangu nipalira waka ine, kuti wanipa ine pukusira switi pa Krismasi. Ndipo wangiza waka nako kugarimoto nyingo zichoko za jumba, mlongosi, ine naruwa zinarake, iyo wakufumira kuno ma California. Chira chikama cha wanangwa chane cha kudanga pa Krismasi, nte wala ine nkukuonga iwe paichi. Sono siku uundi, sono mutuso ndi 10 minutes past 9, kweni ine nkukanagana waka kuti ndi 10 minutes past 8 kuno. Nte wala ise, ine ndiri na mtundu waka kwa sikiro pakati pavanchu, ine ndiri maparazi wa mtundu wa kutora nyingu itali. Nchaura ine nkugomezga na muongani vanteura mulivandu vanyake vawemi muno ine nkumuongani imwe kwene ine ndine ine na msambizgani waka pachoko pafupi usiku uu ine na karangwenda utalichomene kufuma kusleave port na kujumpa mcharu kuzanga kudera kuno usiku pa manyuma pa usiku. Dipo iwe ukuwa waka pachoko, wakutimba nzikika pachoko, imwe mkumanya, na chikoso, dipo chigoro miro chako chikupere seka. Ine nkanyamuka kusleave port, ine nkataya sisilane para ine nkava virimika vichoko vya jumpa. Dipo ine nkava na kachigamba kachoko ako ine nkufuara para nkuparazga mcharo cha kumpoto, kukanezika kutinireke kutora chikoso. Ine nkaruta kusleave port, ndipo nkakaruwa aka, ndipo ine chikanipwete kanadi chikoso. Mpepo zira kujumpangapo ngati nteura, ime mkumanya waka yai, ili rikafumisiki kapo mangozi. Ndipo chikumba chichari cha kufewa, ndipo na kufoma kuchoko waka, ndipo ine ikaninjira nadi iyi mchigoromiro. Nkachita kujara maungano ganandi, nteura ine ndine wakugota mazo kupachoko usiku uu. Isi atikukumba kuyoya kuti isi atikava na nyengo yewemi kuzanga kudera kuno, nangauri mu maungano. Usiku wa mara isi atikava na nyengo yewemi kunena mu na babale kunena. Chigava chinyake. Ipo nteura tikava na gururi kuru kuwarwa. Ndipo kukiza vanandi. Vantu vakava vanchindi chomene ndipo vaweme. Nteura ichi chikunipangisika ine kukulika makora chomene kuwa gao la full gospel businessman. Ichi chirikuwa ine ndiri na utenga ine nkuwa na nteura kufuma kwa chivuta. Ndi wachirendo pachoko kuwa ntuva nyake. Ndipo ine ninga jikura yai kuwa chinyake yai. Ine nkwinara kuwa waka icho ine ndiri. Ndipo ise ine ntankunga na mura kwa wapadera, kuti waka ine nkukara pa nyengo ya kusinta. Ise tiri, malinga iwe ukuzenga chiriva maroga moza kakunyoroka, ichichose chiri makora. Vakuzenga vangamanya kurondezika chingwe makora. Kweni para iwe ukuenda kuti ukwetekona, apo ndipeni papo nyengo. Lipo ise tikuzenga chiriva yai. Ise tikuzenga nyumba ime wanane. Manteura makona aga kwenera kuti gavemo. Igo kakiza mwiro wa Martin Luther, John Wesley na mwiro wa Chipentekosti. Ichi chireso apa. Nteura ise chinonono kukweta makona. Kweni ine ndine wakuonga chomene chifukwa kwa chuta. Nangauli wangu ba unonono uli, vantu wa upokerera makufikapo. Nteura ndise wakuonga chomene, tikuonga waliose wa imwe. Ndiposono pambere tindajure buku, tienti weye kwa mlengi, usange imwe munga kumba, kanyengo waka, apo ise tikusindamisika mitu yitu. Chuta wakutemweka, ise tikumuongani imwe usiku uu chifukwa cha mwavi wa kumumanya Yesu Kristu, mpono siki witu, mwana winu, kukugokereka kwa ulere kusa kwa nangazitu. Na kumanya kutindopa zake ndi za kukwanira izo za benekelera za kwa nangazitu zose na uchika na marango witu, izo za sisitika ndipo za vikika mnyanja ya chiruwa ya chuta. Ndipo mkwatibi wake waza miimirira pa mgonera wa ukwati, mutuva, wambla kukazuzgika, kuti watorane na mwana wa chuta. Umoise tikumuongira ni imwe, chifukwa cha kukwanyira vyose uku, na chikulikano kumanya kuti ise ntati kugomezga mkumanya kwitu. Kweni mkumanya kwa kipira, pa icho iyo wakatichitira ise ndiseva kuonga chomene. Tikumuongani imwe chifukwa cha kuchita makora uko babale ava vakavanako sira ranyanja na vyaru kudera kura uko iwo bali na njara na nyota ya chuta. Ine ngromba fumu kutisangi iwo vawele denge kukamozaso kutivana vara vene awo iwo vakavatolera mufumu. Vaza mkuba vagogo vakuru na vasekuru vavana awo iwo vapinduske nge. Perekani ichi vadada. Titumbike ni tose pamoza usiku uu. Ndipo mpanyi mzimu mtuwa watipe ise vindu ivyo ise tikusoveka. Jarani miromo yitu kuvindu ivyo ise tikuinara kuyoya yai. Ndipo jurani mitima yitu kutitipokere icho imwe mutipalirenge ise. Perekani ichi vadada. Mzina ra Yesu ise tikuromba. Ameni.
Turn in the Bible
sono tieni tijure baiboro kumakane gachoko awo ine ngukumba kutieni yoyepo paka nyengo siku uu ndipo aganga kusangika mu Marko mtuwa chipatulo 10 ndipo ine ngava virimika vichoko vya jumpa para ine ngakumba kutieni yoye ine ngachitanga ine ntanga chitanga nanga ngulemba manotisi ine ngamanyanga kukumbukira ichi. Ndipo ine ngachitanga kutora magarasi yai kuti nivazike ichi kufuma mbaiboro. Pweni kufuma apo ine ndiri kujumpa 25 sono kachiviri. Ndipo ntehura chikuwa chinono nipachoko kwa ine kuti nechite ngati umo ngachitiranga. Ndipo iri ngati garimoto ya kumara pweni nichari kuchimbira. Ine kukumba kuti nirutirire kududumanga mpaka ichi ndi ine nizakarute kumuru wavya kutayika kuti nkaumbikeso. Ndiro pangano. Luka mtuva chipaturo 10 ndipo tiambire pa ine kukumezia nanguti verse 21. Usange ine ningatisanga iri apa pa maroganyake ine nanangiska. Ndi Marko mtuva pepani. Marko mtuva chipaturo 10. Ndipo 20 kuyambira verse 21 ine ngukumba kuti nivazike tiyenti tole verse 17 mpanyiko. Ndipo para iyo wakati waruta mtowa kukiza yunji wakamchimbirira. Ndipo wakamjikamira iyo. Ndipo wakamfumba iyo kuti musambi zimu weme kasi ine ni chitevichi kuti ni hari umoyo wa mjirajira. Ndipo Yesu wakati kwa iyo ukundi znurirachi ine muweme kulije minyaki muweme kweni yumoza. Ndipo uyo ndichiuta marango ukugamanya kuchita chigororo chara kukoma chara kuiba chara kukalira ukabwani wa utesi chara kupusika chara chindika dada wako na mama. Ndipo iyo wakamzgora. Ndipo wakati kwa iyo msambizge vyose ivi ndiri kusungirira kufuma kukirano wane. Ntehura wakati ntewara Yesu pa kumlaviske wakamtemwa iyo. Ndipo wakanena nayo. Chindu chimoza iwe ukusoverwa. Rutanga ntowa yako. Ndipo wakaguliske chilichose iwe ulinacho. Ndipo ukapereke kuvakavu. Ndipo iwe uvenge na vyuma makuchanya. Ndipo wize. Ndipo unyamule mpinchika yako. Ndipo undirondezke ine. Ndipo iyo wakachita chitima pa kuyoya kula. Ndipo iyo wakaruta wakukwenyerera. Wakuti iyo wakavana katundu munandi. Ndipo ngromba fumu itumbike kufazgike kwa mazugake. Sano ise tiyo yenge usiku uu pa chisambizgo. Ine kukumba kuti mutu wane uve ndirondezike ine. Ndipo chisambizgo chane urongozgi. Sano nchachirendo kweni ine nanguganagana kutipanyake mwanyauno mkurombiranga. Ndipo ine nyingu itari na kara. Ndipo sikuru wose nkanira kulingaliranga pa utenga uondiri nao. Uo fumu ya ndipa ine kuti ni yoyepo. Ine nanguganagana usiku uu mudera umu mchipaturo chipsha ichi. Ine ni chitore ichi kuzira mtuwa ya kulekana. Ndipo nyingu zinandi ise tirikyo ya popa ichi kuchema ichi. Mula muliri mwanichi msambazi. Ndipo vaparazivanandi muno vabarivane. Kwa mbranga hiko vari kuparazika ichi mtu wazinandi za kupambana pambana. Ndipo ine ngukumba kuti ni yezge kuchifika ichi mtuwa ya kupambana usiku uu. Kuruska umo nkachitera pokare uu wa urongozki. Ichi kumbukira ni ichi kuti waliose wa ise mwanichi panji mlara. Stepu yako ya kudanga iyo iwe ukapanga mumoyo wako. Mwenyake wakachita kukurongozga iwe. Uwombu nenesko. Ndipo stepo yako ya umaliro iwe uza mpanga. Mwenyake waza mkukurongozga iwe. Mwenyake wakuinara kuti wakurongozge. Chihuta walikutilinganizga ise kumberere. Ndipo sange mwenyake wakumanya za kuveta mberere na kaviru wakamberere. Chifukwa ime mkumanya kuti mberere inga sanga ya intuwa yake ya kuwerera kumanyuma. Iwe ikuinara kuti irongozgeke. Nanga ndi mwenyumba za kukomera mwenyama. Ise tikusanga kuti iwo wakuzanazo mberere kura, ndipo zikurongozgeka na mbuzi kuruta kwa kukakomekera. Mbuzi ikuirongozga iyi. Ndipo para iyi yafika kumaliro wa kwa kusendemuka iyi kuduka. Ndipo mberere ikuruta nkanira mwa kukakomekera. ntewura iwo ise tikusanga kuti mberere inga isanga yaye ntawa yake ya kuwerera kumanyuma. Ine nkukumbuka chakunichitikira ine nkava nacho na imoza nyengo imoza. Ine nkava mlonda wa vinyama mu Indiana, ndipo ine nkava uko kumaro kanchito, ndipo ine nkapulika chinyake kulira kwa chitima chomene. Ndipo wakava mwana mberere muchoko, wakava wakasova kwa mama wake. Ndipo iyo wakatondeka kusanga ntuwa yake kuruta kwa iyo. Ndipo mama wakatondeka kusanga ntuwa yake kuruta ku mwana mberere muchoko. Ine nkamunyamura mwana muchoko yura. Ndipo umo iyo wakayegamirira chete kwa ine. Ine nkaruta kudera kura maoko gane kakozika mwana mchoko. Ndipo wakaliranga. Ndipo ine nkampulika iyo. Umo iyo wakanyekezgera mtu wake uchoko pa ine. Ndipo wakawoneka ngati kuti wakamanya kuti ine ni mwavirenge iyo. Ine nkakanakana o jarawi la mewiro likanibisa ine kuninyamula ine mumagoko kafumi Yesu. Kuma waka wakukorwa umo ine nkumanyira kuti ine nezamuruta kukaya kuti nkawe nava kutimwekavane. Ine nkakanakana kumaliro wa ulendo wa moyo wane. Mundivike waka ine mumagoko ginu fumu ngati nteura kuti ine nkumanya kuti ine nezamkuyambusikika mlonga panyingu ira. Kura kusiri rinyake ukonta kwa mkuwa vitima na maurwari na vintu. Ndipo ine na mkuwa na vakutemweka au ine ndiri kupatemwa. Ndipo sange ime mulavisisike inge cherengedwe. Muli chindu chikuru mchirengedwe. Chirichose icho ine nkuona. Ndipo chivuta wari kupanga. Iyo ndi mulengi wa chirengedwe. Chirengedwe chikukara ruta ruta. Chirengedwe chose chikukara ruta ruta hapa fupi mwakuyana. Ime wanani. Chirichose umo ine na yoyera. Ine kugomezika kumise kwa mairo. Kuti chirengedwe chikuchitira kaboni za chiuta. Usange imwe mkavaponaro yai baiboro. Ime mkamanya nditu kuona chirengedwe na kumanya kuti baiboro iri ndi UNESCO. Ine nkavapona mwavi wa kuzingirira na kuzingirira charu. Ndipo ine ndiri kuvanzika nyengo za kupambana pambana. Ndipo ine ndiri kuona visopo vya kupambana pambana va Muhammadi. Ndipo ine ndiri kuvanzika Korani. Ndipo ndiri kuvaona va Sikhi, va Jenzi, va Muhammadi na va Buddhisti na vanyake vanandi. Kweni ndipo uli waliyose wa iwo. Iwo wali na malingaliru na buku la chigomezgo na buku la marango na vinyake nteura. Kweni baiboro litu ndi UNESCO. Ndipo chivuta witu ndi yekapera uyo ndi UNESCO. Chifukwa waliyose wa iwo kwenera kuti warongori kudindi kumaruku nyake uko wakwambisika wawo wachari kugona. Kweni chikristu chikurongora kudindi ramazi. Ndipo tengamanya kukara mkuvapo kwa imoza uyo wakavikika mwenemura. Iyo ngwa moyo. Nta ndi chivuta uyo wakavako. Ndi chivuta uyo waliko. Nta ine nkavako. Panji ine ndiza mkuvako. Kweni ine ndiripo. Ndipo chirengedwe chose chikukara ruta ruta. Umo ine nangu yoyera. Kuyoyanga pamewiro yitu ya mpingo. Kena icho ise tiri na mabuku sono agoka kutindika. Chifuko uli ine za kulemba kwane kwa miwiro ya mpingo. Ndipo umo kuti ise tikuwa na mpingo. Umo uu wa kimira. Wakura waka ndende ngati ndu umo chirengidwe chose chikuchitira. Ndipo ise tikayoyanga dazirinyake za umo zuwa likufumira mlenji. Iri ndi bonda mchoko. La kufoka chomene, lambura nkongono za kukwanira kuiri mtuwa iri yose. Ndipo apo daziri kuruta, iri likubala nkongono la nkongono. Chambdera mu 8 koroko, iri likunjira mskuru, ngati minyamata mchoko, panji msungwa na mchoko. Ndipo ntheura chambdera mu 11 koroko, iri lawerako kuskuru, ndipo iri ndakunozgeka kuwake mlimo wake. Ndipo pamanyuma likujumpa mpaka chamdera mufiri koroko ili likusinta mumoja wapakatikati kunjira mumsinku wa uchekuru. Ndipo pamanyuma likufa kumahanya. Kasi uu ndi umalira wa zuva yai. Ili likufumasu mlenji wa korondesikako. Kuchitira ukabone kuti uliko umoyo, nyifwa, kusungika, chivuka. Mukuona, ise tuwane makuni umo iwoga kwendera na icho iwoga kuchita. Ine nyengo inyake kari nkava kusika mkentake, ine nkutemu makuzengira babenga. ndipo ine nkhatotakula mu nyengo ya kukuruta ya chirimika kuti ngazengere babenga na mbwezi wane, ndipo iyi ndi kukaumira chomene. Ndipo aliyonse uyo wali kuzengerapo babenga batuurufu wakumanya kuti umo kuliri kunonono kuvasanga iwo para mahamba galira waka kamoza. Ndipo Hudin wakuchepa paluso la kufyorowoka kutunyamatura umo utu tungachimbirira. Ndipo nteora kuyazikanga kulasa kwa mbola kuponya pa mayadi fifite chikutolera kuzengera kunyake kwa ruso kutusange au kukumba padazi. Nteora Mr. Wood mbwezi wa ine wakupenduka wamboni za Yehova wakabana ine. Ndipo ise iyo wakati ine nkugamanya maro kutera kuno ukukuli muntu uyo walina vinandi vya ise tikufichema hivi kura vitavari. Kasi mbalinga bakumanya kasi chitavari ndi vichi enya. Kasi iwe kufuma kuchigaba uli chakenta ke mtawajiri yose. Mukona? Ndipo kula ndiko ine kufumira. Nganti kuno mchimoza cha vigava kale chomene yai. Ine nkwenera kuti ni yoye ichi kwa mbali Williams na iwo babale. Iwo wakati ise sonoti imirirenge na kuimba nyimbo ya fuko. Nyimbo. Ndipo ine nkati ya kukaya kwane kwa kari kukenta ke kutari palije minyake wakaiba nane. Ntehura jira ikava nyimbo ye kapera iyo ine nkamanyanga. Ndipo ntehura ise tikava ise sono tikava virimakora buwana chonde muwe na rurombo murombele dona muno sono wakusurura ndopa pampuno tie ni tirombe chivuta wakutemweka ine nkumurombani imwe fumo imwe ndimwe mchiriski mkuru. Ndipo ine nkuromba kuti uchizi winu na rusungu vimukwaski mwanakazi uyu sono ntena na kulekeska kusurura kura kwa ndopa. Ngati vantu vakugomezka abo vaungana pamoza dona wafika kuno kuti wazakanjoye mazu kakafumu na wine na wine wa vantu. Ndipo ine nkumurombani imwe fumu sono ntena kuti mumuchenye muruwani na kulekeska ndopa mzina ra Yesu Kristu, ameni. Ndipo isi tikugomezga ichi, isi tikugomezga ichi. Tirutirire na kankane kachoko kutitive waka na kakwasikiro pambere isi tindanjire mumanotisi kachoko ago ine nalimba apa na malimba ganyake. Sono iyo wakati enya mundumlara uyu isi tirutengeko ndipo tikamuone iyo. Iyo walina vetavare vinandi mumarogake. Iyo wakati kweni iyo ndi wambula kugomezga. Iyo wakati usange iyo pafupufupi wa mtituka waka isi usange isi tarutako kura. Ine nkati kweni isi tukusanga babenga ya ikuno. Isi takaramu msasa masabata gaviri. Ndipo isi tikabinka. Ndipo mwembe kumasokose. Ndipo iyo wakati wapulika. Ine nkati tia tiruteko. Ntewora isi tikaruta mitunda ichoko kusika. Pakunji mitunda tuente. Ine kare nkafikako kumarukula kamoza mausiku katatu. Pa msasa wa Methodist uko kukava vindu vinyake vikuru ivye fumu ikachita. Na chisopo chikuru cha machirisko pakati pavandu wa Methodist. Ndipo pa manyuma isi tikaruta kutari kuseri kwa mapiriga nyake na vitavali na mwakukwera. Ndipo iwe ukwendera kuti mumanye kentake kuti uchimanye ichi. Mutundu wa maro au iwe unjirengemo. Ndipo apo tikava kuti taruta kura. Isi tikafika kunyumba. Ndipo apo pakakara mwanarumi mchekuru. Mwanarumi vavire vachekuru. Pakakara kuwaru kura na vipewa vyao vyakari vavikizgira kumasoko wawo. Ndipo iyo wakati yura walikura. Iyo wakati iyo ndi muntu wakusuzga. Wakati iyo wakutinka lizgulira lakuti muparazgi. Iyo wakayoya. Ntewura ine nkati enya. Ine nchiweme ni karewaka mgarimoto. Panji isi tirutenge yae kukazengera. Ine nkati iwe ruta ndipo kamfumbi iyo sange isi tinga kazengeramo. Ntewura iyo wakafuma ndipo wakayamba kwenda. Iyo wakabayo yeska iwo. Ndipo mkenta kenye mkuzose ima mkumanya vakuti njirani na vinyake ntewura. Ndipo ntewura iyo wakaruta kura ndipo wakati. Ine nkupempa waka usange ise tinga zengeramo pachoko mumaruginu. Mwanarumi mchekuru wakakara apo pakunji verimika 75 vya kubabika. Hona alikukira kumulomo wake iyo wakati. Wakatunya ndipo iyo wakati zinarako ndiwe njani. Iye wakati zinarane ndine Wood. Iye wakati paspari ubayi uri wose na mundu mchekuru Jim uyokari wakakaranga. Iye wakati enya ine ndine minyamata wa Jim. Wakati ine ndine Banks enya. Enya iye wakati mwanarumi mchekuru Jim wakaba mwanarumi mneneska. Wakati nadi jivugire wa mwene. Iye wakati kasi uliweka. Iye wakati yai mbliska wane walikuwa rukura. Iye wakati vichi Iyo wakati mliska wane walikuwa na mgari moto, wakati iyo wakusengera na ine. Iyo wakati wood iwe ntahu kanga na mlakuti iwe wafifwa mpaka iwe kuchita kwenda na mliska kulikose uko ukuruta. Ntewora iyo ngwa kusuzga mtu mlara. Ntewora ine nkakarangana na potenchiweme ini nifume mgari moto, imwe mkumanya. Ntewora ine nkafumira kuwaro, ndipo nkayenda yenda. Ndipo iyo wakati, enya, ndipo iwe ndiwe mparazgi. Ine nkati, enya bwana, iyo wakandalabisika ine kunikwezga na kunikizga, ndopa sababenga na fufu, iyo wakati, ine nkati, ntangu neka chomene nkati ichi. Iyo wakati, enya, ine nkuchitei mwachanteura, iyo wakati, iwe kumanya, ine nkukumba kuti nekupajire chinyake iwe, iyo wakati, ine nkukanaganirika kutindine wambura kugomezga. Ine nkati, enya bwana, ine nkapalirika nteura, ine nkati, ine ntangu anagana kutindi chindu chakuti itinyadirenge mtu wa iliose. Mkuchita imwe, njipu iyo wakati, enya, iyo wakati, ine nkamanya yai, iyo wakati, ine nimpalire ninge imwe icho ine nkanagana samwabantu imwe. Ine nkati, virimakora, iyo wakati, imwe mkubwenda kukuniri heni, ipokasi mbalinga bakumanya kasi icho chikungana murachi. Mkuona, ichi chikungana mula nchebe itesi, imwe wanani, mulije kambwe mchanya mula mtu wa iliose. Wanani, iyo wakati, imo mkubwenda kukuniri heni. Ine nkati, ndimo mkuganaganira. Ndipo iyo wakati, enya, iyo wakati. Wanani, imo mkuchuona chimune chakali chira cha imirira kuchanya kura. Enya, ine nkababikira kunena kura virimika 75 vya jumpa. Ndipo wakati, ine ndiri kukaranganira muno mamapiri aga balipose zingirizge virimika vyose ivi. Ndipo wakati, ine ndiri kulaviska kumitambo. Ine ndiri kulaviska uku na uko. Ndipo nadi mvenimika vyose ivi 75. Ine ntena ndiri kuchiwona chinyaki icho chikawoneka ngati chivuta. Kasi iwe kukanangana nteura yai. Ine nkati enya chikutolera pa icho iwe kulaviska. Uwona panji icho iwe ukupenja. Ndipo iye wakati enya iye wakati. Ine nkukomezika yai kutichiriko chiringiwa chenteura. Ndipo ine nkukomezika kuti mwavantu imu makupweka. Mkuruta waka na kubabera vantu ndarama zao na chirichose. Ndipo umo ndimo ichi chikuchitikira. Ine nkati, enya, iwe ndiwe mbadwa ya Amerika, iwe wili na ufuru kukako weka, kaka nanganiro kako. Iye wakati, pakaba mtu imoza nyengo imoza, uyo ine nkampulikapo. Iye wakati, uyo ine nadi, usange iyo, usange ine nengasanga mwavi wakuti niyo iskane na mtu yura. Wakati, ine ngukumba kuti, kuti ine mfumbepo mafumbo gachoko. Ine nkati, enya bwana, iyo wakati wakava muparazgi iwe panyaki munga mumanya iyo. Wakati iyo wakava na ungano kunena kuno mkampersville kale chumene yai mchigava cha charichi kunena kura kwa msasa. Ndipo iyo wakati ine naruwa zinarake wakati iyo wakufuma ku Indiana. Ndipo ine nkati oh enya bwana. Ndipo mbare udu wakayamba kuyowoya enya ine kuyowoya yai icho. Ndipo ntehoda iyo wakati ine nkati iyo wachitavichi, iyo wakati, enya, iyo wakati, dona mulara, mnyake, kumtunda kura pakiri, wakati, iwe kumanya, iyo wakafanga na kansa. Ndipo wakati, muhori na ine tika manyanga kuruta kumtunda kura na mlenje kuti tika sinje pa kugona pake. Wakati, iwe wakatondekanga nanga nkumulia mskamchanya iyo kuti mamkazike pacha kubibiramo. Wakati, wakachitanga waka kuguza saru ya kutandikapo. Ndipo wakati, iyo wakafanga, iyo wakarutako kuluiviru, ndipo wakati madokotara katondeka pa iyo, ndipo wakati iyo wafenge. Ndipo mnunguna wake wakaruta kuungano ura, ndipo wakati, mparazgi yura wakaimirira pa chanya kura pa gome, wakalavisika kumanyuma kuguru, ndipo wakachema manakazi uyu makuchita kumzunura zina, ndipo wakamparira iyo. Para iyo wakati waruta, iyo wakatora katauro ndipo wakavika aka pa wake mtima wake. Ndipo wakachema zina ra mwanakazi uyu kusika uku, mitunda 20 kusika uku. Ndipo wakayowaya umo iyo wakasuzikiranga na kansa, icho zina rake rikava, na vyose ivyo iyo wakajumhamo. Wakati, tora katauro ako ndipo urute wakavike aka pa mwanakazi. Ndipo wakayowaya kuti mwanakazi wamichizgika kukansa yake. Ndipo wakati, iwa wakiza kusika kuno usikuura, wakati, munenesko, ine nkapulika kulira kwa kofta chomene kumtunda kura. Ine nkaganagana kuti pakiza wa Salvation Army pachanya papiri kura. Wakati, enya, ine nkati ine nkusachize kuti mlongosi Murara wafa wakati ise na machero ise tirutenge ndipo tamtora ngoro ndipo ise takumtora iyo kuti tikafike nayo kumseukuru ndipo wakati njaura iwo vangamanya kuruta nayo kuwa kunozika vitanda ndipo wakayowo yakuti ise tikarindizika palije chifukwa chakurutira kumtunda kula nyengoira ya usiku wakati ndipo fupufupi mtunda umoze pachanya papiri uku wakati ise tikaruta kumtunda kula mlenji wa kurondezikako ndipo imwe makumanya icho chikachitika ine nkati yai bwana iyo wakati iyo wakakara apo kurianga vingwa vya kuvikamo maapuro na kumwanga kofi na mfumo wake ine nkati iwe kungana mura icho iyo wakati enya bwana oh ine nkayoya sono bwana imwe ntamu kungana mura nadi icho iyo wakati icho chikunisuzika ine ndi chakuti umo wakachitira mundiyura ndipo chinda chitikepo mcharu ichi ndipo wakachimanya chira mkuona ndipo ine nkati oh iwe kugomezika icho yai iyo wakati ndi unenesko ine nkati iwe kugomezika icho mkuona iyo wakati enya rutanga nkanira pachanya kura papiri ine ningamanya kusimikizira ichi kwa iwe iyo kuparazika kwa ine sono imwe wanani nteura ine ine nkati ine nkatora apuro ndipo ine nkati kasi ine ningatora apo limoza rama apuro aga ndipo ine nkalipuputa ili pamalaya gane iyo wakati enya masanganavu kakurga iwo ine nkugomezika iwe wangamanya kutora polimoza ndipo nteura ndipo sono ine nkati enya ine nkaruma nkajemura ili ndipo ine nkati ili ndi apururi weme iyo wakati oh enya wakati iwe kumanya kasi ine nkapanda kunelira kula oh virimika 40 vya jumpa panchi nyake ngati icho ine nkati oh, kasi ndi nteura? Yes, enya bwana? Ndipo ine nkati, enya, ndipo chilimika chirichose. Ine nkati, ine nkuona kuti ise tindavepo na chiuli. Ndi kwa mayambiriro ka Augusti. Ndipo ine nkati, mahamba gara kakupuruta kumakuni. Enya bwana uombunenesko, chikwiza panyengo ya kupuruta, kukomezika hatibe ingena ya kwambirira nyengo iyi. Ine nkati, enya bwana, nkasinta nkani, unani. Ndipo iye wakati, ine nkati, enya, iwe kumanya ndi cha chirendo ine nkati umakuti umoyo ula ukufumako kukunirira ine nkati ndipo mahamba gara kakupuruta ndipo kweni kulije igo kakava na chivuli yai kuti chikome hamba ndipo iye wakati enya iye wakati kasi icho chiri na chakuchita uli na icho ise tikuyowoya ndipo ine nkati enya ine nguzizwa waka imwe mkumanya amama nyengozose wakati ipase ngombe chingwe chakukwanira ndipo iji kakenge yeka imwe mkumanya ndewara ine nkumopa waka iyo chingwe chakukwanira ndewara iyo wakarutirira ndipo iye wakati enya nadi kasi icho chiri na chakuchita uli na ichi ine nkati iwe kumanya chivuta wakukakwezika maapuro aga mchanya ndipo iwe ukurika maapuro aga na mahamba ndipo iwe ukukara mumufiri na vinyake ntiura uu ukuruta pasi mnyengo ya kukuruta ya chirimika ndipo ine nkati ukwizaso na maapuro na mahamba kamozaso ndipo iye wakati oh icho ndi chirengedwe waka wona icho ndi chirengedwe waka ine nkati enya nkumanya icho ndi chirengedwe ine nkati icho ndi chirengedwe kweni mnyake wakwenera kuti walamulire chirengedwe wonani ine iye wakati ibonga nipalire ine sono nchifichi chikuchita icho ndipo iyo wakati enya ichi ndi chirengedwe waka cheka ine nkati ndinjani uya wakuyooya kuhambali choko lira sono ndipo ine nkati sono chifukwa icho hambalira likupurutira ndichifukwa chakuti umoyo ukunjira pasi mumsisi ndipo uli usange umoyo ula ukakhalirirenge mchanya mkuni munyengo ya kuzizima kasi kungachitika vichi wakati imbo ni iko mengi kuni enya ine nkati sono kasi ndi mahara uli awoga kuendesika umoyo ula kunjira mumisisi kuti fumako kuno sono ipiza nyengo ya kupuruta ya chirimika njira pasi mumisisi ndipo kabisame ndipo ukale pasi mumisisi ngati dindi ndipo nyengo inyake ya kupuka ukwereraso mchanya ukubaba maapuroga nandi ndipo ukubaba mahambaga nandi na vintu iyo wakati icho ndi chirengedwe waka ichi chichitenge ichi wakati nyengo kusinta iwe kumanya kwizanga pa kupuruta ine nkati kazikani chitini cha maji pa mzati kuwaro kura ndipo maone usange chirengedwe chikanchizenge kusi kwa mzati na kukakwezika mchanya kamozaso mkuona mukuona enye iyo wakati iwe panyake unga bana chinyake ine nkati banaganapo za ichi apo iseti kuruta kukazengera ndipo iye wakati enya ndipo iye wakati kazengere uko iwo kukumba kukazengera ndipo ine nkati para ine nkuwerako sange iwe uza mkunipalira ine mahara awoke kwendeska umoyo ura kufuma mkunirira kunjira mumisisi kuti ukakare nyengo yonse ya kuzizima na kuwerako nyengo ya kurondezikako ya kuzizima ine neza mkukupalira iwe kutigara ndi mahara gene gara awoke kanipalira ine za mwanakazi ura kumtunda kura wakati gaka kupalira iwe ine nkati enya bwana iyo wakati iwe ndiwe mparazgi yura yai ine nkati kasi iwe ungalimanya zinarake wakati enya ine nkati Branham iyo wakati ndi iyo ine nkati uo mbunenesko mkuona ndipo iwe mkumanya kasi ine nkamrongo zgera mwanarumi mchekuru kwa Kristu mkanira kura pa ukabuni wake yeka ndipo pakati pa jumba chirimika ine nkapa kusika kura ndipo nkafika na garimoto license ya Indiana pa iyi mubaraza iwo vakava kutipa samukapo iyo wakafa ndipo ndihora para ine nkati na wirako kura kukayimirira mwuri wake kuti wanikaripirenge makukwana ine ine nkati panje nkazomera zgeka kusengeramo ndipo iyo wakiza kudera kura iyo wakati ungavazga yai iwe ine nkati enya mama iye wakati kasi iwe unguviwona vimanyikwiro vira vikuti kuzengera palije ine nkati enya mama kweni ine nkati ine ndiri nacho chirolezo iwe ulije chirolezo iye wakayowoya ndipo wakati ise tikatola marwa aga tikavika chikongwani vilimika vinandi ine nkati enya mlongosi ine ipo nangunanga ine nkupepeska ndipo wakati pepa ni vichi, license ya Indiana iripo pene papo, ndipo kakara hapo, imwe ndimwe vandu vachikanga chomene. Ine nkati, kasi ine nengarongo sora ichi, ine nkati, iyo, linjani waka kupachirorezo iwe. Ine nkati, ine nkumanya waka yai, ine nkati, wakaba mwanarumi mchekuru waka karakuwaru kura pakonde, para ine nkabakuno chirimika chamara, ndipo ise tikayoyanga za chuta. Mkuona, ndipo iye wakalaviska, iye wakati, kasi ndiwe mbare Branham, ndipo ine nkati, enya mama, iyo wakati, unigokere ine, ine nangumanya yae kasi ndiwe njani, iyo wakati, ine ngukumba kuti ine kupalire ukaboni wake, maora gake ga umariro pakufwa, iyo wakakwezga mchanya maoko gake, ndipo wakarumba chuta, wakati, iyo wakafira mchipakato cha chikristu, ndipo wakatoleka kuruta kwa chuta, mkuona? Usange iwo vakarenge chete mawe mwaruviru waka chemerezgenge mulichinyake mchirengedwe wona ni tuyuni, wona ni vinyama wona ni chirichose lipo imwe mwone chirengedwe wona ni nkunda ichoko umu yikuurukira ndika yune kacherendo uli ikukari wona ni iyo yiri jenduru iyo yengarga yae ngatundu mocha hori wakuchitira mkuona iyo yiri jenduru ma iyo iyo yukuchita kugeza yae mumaji chifuwa iyo yiri na chinyake mkati ma iyo ichi chikujitozga iyo kufumira makati kufika kuwaro ime wanani umondi mu mkristu waliri umondi mu chivuta wakajiringa nizgira iyo mwene mkunda wanani chifukwa ndipo Yesu wakaringa nizgika ngati mwanamberere nyingo zose mchirengedwe imwe mkusanga mchivuta ndipo chivuta wakati lingenizga ise kumberere iyo yikwenera kurongo zgeka kasi imwe mkawona kura ine nkaparazgapo utenga pa ichi nyingo inyake kare kuti nkunda ikakirira pa mwanamberere kuti irongozi ya mwanamberere ndipo iye ikamurongozgera iyo kwa kukakomekera nkunda sono usange mwanamberere yura nkunda ira ntena ikakirira pa mtundu winyake yai wachinyama chifuwa zose zibiri zikinarakuwa na kaviro kakuyana mkuona usange nkunda ikadekenge pa mfumpi ndipo iyo ntena ikafunkura panji kuduma nkunda ntena ikanyamuka ulendo wake enya umo ndi mochiriri sono ndipo ndo wazitu seheni mzimu mtuwa mbwenu wakunyamuka waka ulendo wake ndipo wakuruta hii kwenye rakuwa na kaviro kakuyana kayuni kakuchanya nkunda nyama ya kufasa chomene pachapuchapasi mwanamberere izi ngamanya kuzomerezgana pamoza ndipo para mzimu mtuwa wafika pa ise na kutipanga ise virenge wa vipsa pama nyuma iyo wangamanya kutirongoza ise kwenye ise tikuyezga kukara umoya wene ura wakare ichi chikwirenge nchitwa yai ichi chikwirenge nchitwa yai sono step ya kudanga imwe panyake mkapanga mumoyo wino kuyoyanga za urongozge dipanyake mawoko kama mamunyake mlara wa chisungu sungu mawoko awo panyake garichete usiku uu kuwaro uku mumararo kumara kunyake. Kwenye lira likawa uko ilo likakukosga iwe kutu upange stepo yako ya kudanka. Pama nyuma para mama wakati wakusambizika kuenda iwe, dipo iwe ukamanyanga kuenda mastepo kachoko, pama nyuma kuwapasi na kunyamuka, dipo iwe ukaganagana kuti iwe ukachitanga vindu vikuru, pama nyuma iyo wakakupereka kwa masambizi kusukuru. Dipo pama nyuma iyo wakayamba kukurungozira iwe kumasambiro, za umo ungachitira na icho iwe ukenda kuchita, na umo iwe ungasambirira na vinyake ngati nteura. Nteura para msambizi kusukuru wakati wa marana nawe, nteura iwe ukawirako, dada wako wakakutora iwe. Nteura para dada wako wakati wakutora iwe, iyo panyake wakakusambizika biznesi yako. Umo iwe ungavira wa biznesi wakuchita makora, umo iwe ungachitira vindu makora, mama wako wakakusambizika iwe, umo iwe ungavira mwoli panyumba. Umonga pikira na vinyake ngati nteura. Nteura para iwo wakati wa marana nawe, nteura mparazi wako panje msofi wakakutora iwe. Kwenye sono ndinjani wakukurongozga iwe, ndiro fumbo sono. Sono isetose tikurongozgeka na chinyake usiku uu, ise tikuenera kuva, ise tikurongozgeka wanani. Sono tieni timone mnyamata mwanichi uyu, icho chikamukopa iyo. Tieni itilaviske pa mnyamata mwanichi uyu wa biznesi, icho ise tingamanya kumchema iyo. Chifuwa iyo wakava mundu wa biznesi, iyo wakava mundu wa kuchita makora chomene. Tieni itilaviske pa varungoski vake. Panyake chakudanga mama wake wakamasambizika iyo ngati mnyamata mchoko vindu ivyo iyo kuendera kuchita. Dada wake wakampanga iyo wakuchita makora chomene. Dipo panyake wakamlekira iyo, wakamlekira chiharo iyo. Chifuwa iyo wakava mlamuliri iyo mwene. Panyake dada wake wakava kuti walikufa. Ntiwada iyo wakava mundu wa biznesi. Iyo wakava tieni itimicheme iyo mahanyauno ngati mkristu wa biznesi. Panji iyo wakava wa biznesi msopi sopi. Ine kugomezga kungava kuyo ya kuweme chomene. Mtu uyu wakava msopi sopi, iyo mtu wajiri yose wakava kumbura kugomezga. Dipo iyo wakasambizgika na mama wake umo wangashitira makora, umo wangayendera, umo wangajifuarikira iyo mwene. Iyo wakasambizgika na dada wake, biznesi ikuru, na umo iyo wangavira mtu wakutukuka. Dipo biznesi yake ikatukuka. Dipo dada na mama wakalirekera mumpingo. Dipo wakamrongozgira iyo kwa msofi. Dipo msofi wakampanga iyo mtu msopi sopi wakufika hapo. Ipo iyo wakava mtu wakulereka makora. Iyo wakava minyamata muweme wankaro iweme. Usanga Yesu Kristu wakamlaviska iyo ndipo wakamtemwa iyo. Chikava hapo chinyake za minyamata chikava chakufika hapo. Mbunenesko. Pakuti baiboro likayoya hapa. Ise tikuchisanga mumariko. Ipo Yesu pakumlaviska iyo wakamtemwa iyo. Enya Yesu pakumlaviska iyo wakamtemwa iyo. Njewoda ipo pakaenera kuti chikava hapo chinyake chikuru chomene za minyamata mchoko uyu. Iyo wakava na nkaro iweme, ndipo nkaro iweme ya kurumbika. Iyo wakava muntu uyo wakalereka makora, wamahara, wakujipwerera, wazeru, wakuchita makora mu biznesi. Ndipo muntu msopi sopi. Iyo wakava na maukaliroga nandi ya weme, au wakava kapachanya. Chomene mwakuti ichi chikakopa chero cha Yesu Kristu mponoski. Kwenye para iyo wakati wakumanizga, wakuwa wakuchita makora muvindu vinyake vyose hivi. Palije icho uchikanangika hapo, iyo wakadumulika makora waka, wakaezgeka makora, wamahara, masambira wa weme, kutukuka kwake, iyo wakawa wakusambira, mundu muweme wa business, panyake wakawa muguru la business marokunyake mu Palestina. Iyo panyake wakawa muwene na wene wabandu wa business ngati ndu Moise tiriri nao kuno siku uhu. Kwa mbranga hiko iyo wakaba nao. Chifukua mundu wa biznesi nyingo zose wakuba na wene na mnyake, yumoza na mnyake. Chifukua angati wakati unit wa mahungu wakakukozgana, mbali na vindu vya kuti vangachizgirana. Ndipo sangeichi, vandu wa sopi sopi iyo wakukumba yae kuyooya za mundu uyo walina maru kakumira kumova na iwa wose pamoza. Chifukua iyo walije chakuti vangakumanilana pamoza. Ise tukwenera kuwa na vindu vya kuti tinga kumanira na pamoza. Nteura wa Kristu vare na vindu vya kumanira na pamoza na wa Kristu. Vakwananga vare na vindu vya kumanira na pamoza na vakwananga. Ndipo maguru na chirichose iwo vare na vindu vya kumanira na pamoza. Ndipo mnyamata mchoko uyu panyake wakava guru la vandu wa biznesi. Ndipo iyo wakawa msopi sopi umo iyo wakamanya kuvira. Chifuwa Yesu wakamfumba iyo apa iyo wakati. Ine ndiri kusungirira marango aga kukachita gose aga kufuma kukukira na wane uo mbunenesko. Wanani iyo wakalereka makora, wakasambizika makora na chirichose. Kwenye pada iyo wakati wakumanizgana na gano gano la umoyo wa mjirayira. Sono ine nkukumba kuti imwe muonepo na nkaro yose iyi iyo wakabanayo. Iyo kwenye wakamanya kuti wakavavye umoyo wa mjirayira. Sono wa maguru itu ose, mpingo witu, umembera witu na vindu ivyo ise tikukoreska chomene, maguru itu gachi Amerika na chirichose, mviweme chomene, palije chiheni chingayoyeka kususka icho. Ndipo guru itu la Christian businessman kuno lichinduchiweme, lilikuwa komo la kujurika kwa ine kuti, pamagano gano gane gamipingo ya kupambana pambana gakuti ise ndise wa Kristu. Kulija rimoza. Kulije bungwe rimoza, linga jipara irorene kutindi Kristu leneko, chifwa imwe muli wakwa chivuta, mabungwe inga kupangika na muntu, lipo chi Kristu ncha kutumika kufuma kuchanya. Kweni umu vindu vyose ivi ivyo ise tirinavyo, uweme umu ivi viriri, uweme umu ise tikukumanirana pamoza, ndipo maungano waga weme umu ise tirinago, na kupulikesikana kwa pakumoza uko tirinako. Kweni waliyose payeka wakukumanizgana na umoyo wa mjirayira. Ndipo pari jekandu kwa lise tiri kutukuka uri mbiznesi, umoise tiri kutukukira, ndipo kwa li ndise membera mkuru uri wa mpingo, na umoise tiri kutevetera, umoise tiri kuyazgira kuchita vindu makora, ndipo uri usange ichi ntachi kuchitika mtowa ya kwenerera, ndipo msopa chivuta kwa pawaka. Yesu wakachifika icho mtowa yenejira, apo ine nkulekezgira apa paka nyengo, iye wakati, pawaka imwe mkuna sopa ine, mukusambizganga maramuro ga muntu ngati chisambizo sono ganaganani cha kugomezgeka chisopo cha kufikapo na kugomezgeka kwa mtima wino kwa chuta ndipo uli kuvacha waka ichi chikayamba mwanteura na Kaini pamunda wa Eden kusopa kukufikapo kweni kukakanika musopisopi chomene kweni wakakanika musleave port sabatamara sabata kumanyuma kwa ya jumpa paungano wa vandu wa business pachakurga cha mlenji kura uko mahandre diga nandi ga vandu wa kaungana ine nkatora maura gaviri na hafu kuyoya pa kumchitranga mlimo chuta kwa mbla kutindi kumbo lake sono icho wachikuone kachachirendo kweni iseti kwenye rakuti tijinjizi getavene mntowa ya kuperekeka na chuta na ntowa ya chuta ya kuchitira ichi parize kantu kwa lise tukwanagana chomene uli kuti ichi nchiweme ichi chikwenera kuwa chakulingana na mazu kafumu panji ichi nchawaka Kaini wakasopa kweni ichi nta chikava chakulingana na mazu kwa Yehova Vafarisi wakasopa kweni nta kukulingana na mazu kwa kafumu ndipo muutenga wapadera uu kuvandu wa business ine nkasambizika ichi Davidi iyo wakakumbanga kuti wamchitire mlimo Yehova ndipo iyo wakabamneneska mwicho iyo wakayooya iyo wakati kasi nisha kwenerera kutilikasa la Yehova libe kusika kura tieni tikatole tizinaru uku mumazuwa gafumu fumu inyake jene iyo iyo wakatora marugake iyo wakati nisha kwenerera yaayi iyo wakamfumba ya Yehova mwarikasa kweni hisi tukwenera kutiti chite ichi sono icho uchiri makura icho wakenera kuchita iyo wakati hisi tukwenera kutiti rute tikatole rikasa ndipo isi tingamanya kufumba Yehova. Ndipo right. Uo mbonenesko, ili likava kusika mcharu chinyake. Wakati, isi tukwenera kutiti kizenaro kuno. Tizenaro kumtunda kuno, ndipo tizakarivike mnyumba yitu kuno. Ndipo timasope Yehova. Sono wanani iyo wakatora ntowa yehene ya kuchitira ichi. Iyo wakafumba vachirongozi vama fifite na mahandredi na masawuzandi. Iwa wose wakafumbika. Waliose, kuonanga kutilika wakumbu la Yehova, chikaoneka nteura, panji kakawa mazgu ka Yehova. Mazgu ka Yehova nyingu zinyake ime mkwena rakuti mchivike ichi mumarogake kakwenerera, panyake irindi kumbu la Yehova yai. Mkwona, sondo rekani ichi uchinjire chomene, dipo imwe muto lengepo lingaliru la chisanisani la icho ine mkujezika kuyowoya. Ine kukumba yae kutimpingo uwire mumastepu au imwe mukasanga kuderakura mwa England, sisi ritari, na vandarume wa kupoda visko na utimbanizgi, isa tukuchikumba yae icho. Palije kandu kwa lichikuoneka cha usopi sopi chomene uli na umo Elvis Presley wangaibira chomene uli sumu za usopi sopi. Iyo ndi devurunditu. Lipo ine ndine mweruzgi yae. Kweni na vipambi vyao imwe mkubamanya iwo. Mkuona? Iyo mwapente koste, kweni icho ntachi kupanga pambano yiri yose. wanani vipambi vinu vikuchitira ukabone wa icho imwe muli palije kantu usange mzimu wafika pa iyo iye wangamanya kuyo ya malilime iye wangamanya kuchemerezga iye wangamanya kuchizga varwari ndipo Yesu wakati vanandi va ivo vaza mkwiza kwa ine mdazirira na kuti fumu kasi ine nkachita yae ichi na icho ndipo ine niza mkuti fumako kwa ine iwe wamwene iwe kuchita uchikana marango ine nkakumanyapo yae iwe mkuona iset kwenye na kubava nadi wa Kristu veneko ndipo ndo waya kapira iset ingamanya kuchita ichi ndi kuchifika ichi na fumbo ili apa la umoyo wa mjiraira kuri mtundu umoza pera wa umoyo wa mjiraira ndipo uo ukwiza kufuma kwa chivuta ndipo iyo wakanozgiratu chiringi wa chiri chose icho chiza mkuba nao uu umo imwe mkabira mbeu mwadadawinu imwe mkaba mbeu mwachivuta yumoza wa maukariro gake kwamba na kwamba panji imwe muza mkubako yae kula imwe mkizira padongo la kupandapo pa mama winu dada winu wakamanyani yae imwe mkaba mchivuno mwao ndipo para imwe mkati mwababika padongo la kupandapo pa mama winu pamanyuma imwe mkazgoka kwa muntu ndipo mwapangika mchikozgo cha dada winu sona imwe mkamanya kuchezga nao ndichi mchene chira na chuta usange imwe mulina umoyo wa mjiraira umoyo uo imwe mkwizamo umoyo wa chirengedwe umoyo wa kutupi uo kizira mwa dada wino ndipo ntowa ya kapera imwe mgamanya kwiza kubabikaso ndintowa ya kapera ii kwenera kuchitika kufumira kwa dada wino wa kuchanya maukariro gake wose au badada balikundipa ine vizenge kwa ine mkuona imwe mulipano chifukwa zinalini ulikavikika pabuku la mwanamberere wa moyo pambere kukava nanga ndirufura la charu uombu nenesku ndende imwe ndimwe mbeu, mbeu ya uzimu kufuma kwa dada winu wa kuchanya, gao la masku kachuta. Icho kubanteura, umo ine na yoyera, ipo imwe makaba na Yesu para iyo wakabakuno, chifuwa iyo wakabamazgo. Imwe mkasugika pamoza na iyo, mkafo pamoza na iyo, mkasungika pamoza na iyo, ndipo mkawuka pamoza na iyo. Ndipo sono makara mumaru ka mchanya chanya mwa iyo. Wanani, Davidi wakanangana kuli chirichosi chikaba makora. Ndipo iyo wakafumba bandu wose ava. Ndipo wali yose wakayamba kuvina na kukomoka na kuchemerezga. Iwo wakaba na kutoleka kwa wakose kwa usopi sopi uko kukavako. Kweni ndipo uli likaba kumbo la chuta yae kutuwarute na kukatora mazo ya chuta kutika werere kunyumba ya chuta. Kweni ime wanani, chuta nyingo zose, mumewiro yose. Wakutebeta kuzira mtuwa wa imoza. Chigamoro chake chakudanka ndi chigamoro chake chakapira. Chifuwa iyo mwa kufikapo mvigamoro vyake. Iyo wakuchita chirichose yae kwa mbalokuti iyo chakudanka wafumbura ichi kubatebeti vake wa profeti. Icho ndindendende. Ndicho chifukwa uu muwira wa mpingo uwa isi kukaramo. Kulije mpingo, kulije Methodist, Baptist, Pentecost, panchi nyaki chirichose. Chingamanya kubika mpingo uu mumkwatibwi. Uku kubenge kuzgora kwa Mike 4. Kulichivuta watume mprofeti kuti wazakavumbukwe. Chifukwa ndiyo ntowa ye kapera. Mipingo yitu yikupanga bungwe. Ndipo yikuponya chintu mwendimbanizgo na kuchifinya. Gatuma iwo nyengo zose wakaraba kuchitira. Ndipo chivuta nyingo zose wakutuma wa profeti. Ndipo kukawa Nathan wakawa mcharu, mprofeti wakukosgeka pandazi pa chivuta, ndipo waka mfumba yae iyo. Ndipo iwo wakaruta kusika kura, ndipo wakataisika umoja wa muntu wakugomezgeka na vinyake nteura, ndipo wakatora rikasa, maro makuvika iri pa mapewa wakavalevi kutiba nyamuri iri, iwo wakavika pangoro kutiye nyamuri iri, vyo sevya kutimba nizgika. Imwe wanane, usange imwe ntamu kwenda kukulingana na kumbo la chuta, na ntowa umo chuta wapelekera ichi kwa ise kutindimo tiendere. Iwo nyingo zose wakutimba nizga ichi, ndipo wakurutisika ichi mbungweri nyake, mpingo, utenga unyake, ndipo uko imwe mkuruta. Mkuona? Ichi nyango zose chili kuchitika mtowa iyo. Hicho ndi chindu chene chira icho mnyamata uyu wakakumanizgana nacho. Iyo wakiza, iyo wakava membara panyake wa farisi panji wa saduki, panji udindo unyake ukuru wa nyingo ira. Iyo wakava msopi sopi umo iyo wakamanya kuvira. Iyo wakati, ine ndiri kusungirira marango aga ndiri kusambizgika kufuma apo ine nkava mwanichi. Mkuona, dipo Yesu wakamtemwa iyo pa ichi. But he refused to be guided. Kweni iyo wakakana kurongozgeka, iyo wakakana kuzomera urongozgewe neko wa Yesu Kristu kutuwa mupe iyo umoyo wa mjiraira. Wanani, iyo wakagomeze kutichikavapo chinyake chakulekana na icho iyo wakabanacho. panyake iyo ntena wakayiwoya yai kuti msembezi mwemme kasi ine ni chite chisono wanani iyo wakakumbanga kuti kwa chite chinyake iyo mwene umondi mwise tikuchitira ise tikukumba kuti chite chinyake tavene cha wanango cha chivuta ndi cha wanango cha urere chivuta wapereka ichi kwa imwe ime mkuchitapo chindi chimoza yai kuti mpokere ichi iyo wakamikira ichi kwa imwe tipo imwe mwenge nacho ichi mkuona wanani iyo wakamanya kuti ichi chikavako kura iyo wakagomezga mu icho ndipo wakachikumbanga ichi kweni para iyo wakati wakumanizgana na umo iyo wakinara kuti wachitire ichi ichi chikavacha kulekana na kagomezgiro kake ichi chikavacha kulekana iyo wakamanya kusungirira ndarama zake na kuwa mumpingo uo iyo wakavamo na vinyake nteura kweni Yesu wakachimanya chira ndipo wakamanya kuti iyo wakasunga ndarama izi ndipo iyo wakati rute wakaguriske vyose ivyo ulinavyo ndipo wakapereke ichi kubakafu ndipo wize nyamura mbichika yako ndipo ndirondeske ine ndipo iwe uvenge na vyuma kuchanya kweni iyo wakachita yae ichi barangozi kivanyake awo iyo wakavapo nao mnyengo ya uchinyamata wake wakavana chikoka chikuru pa iyo mpaka iyo wakakana kuzomera ntowa ya kuperekeka na chivuta yene iyo wakava Yesu Kristu yekapera uyo walina umoyo wa mjira ira yekapera uyo wangampani imwe uu ntamu pingo wangampani imwe umoyo wa mjira ira ntamu zengezgani wako ntamu liska wako ntamu sofi wako ntaka chigomezi kukako Yesu Kristu pera iyo mwene wangamanya kukupa iwe umoyo wa mjira ira iyo ndi palize kantu kwa lindiwe mweme uri icho iwe ukareka kuchita icho iwe wayamba kuchita iwe ukwenera kuti umzomere muntu fumu Yesu Kristu ndipo ntewora para iwe wachita icho iyo ndi mazgu ndipo ntewora umoyo wako kukwana makora mu mazgu ndipo uu kujiwanesikere iwo wene kumuwira uu wene uo iwe kukaramo noa wakenera kuchita icho kuti mazgu wanekere mu mwiro wake sono uri usange Moses wakizenge kuti ise tikumanya icho noa wakachita ise titolenge mazgu ka noa ise tichitenge waka ichi ngati ndi umo noa wakachitira ichi ise tizengenge ngarava na kuyenja miska mumuronga wa Nairo na kufumamo mu Egupto chifukwa ichi ndena chikagwira nshito yayi wonani ura wakaba mwiro unyake Yesu ndena wakiza na utenga wa Moses yayi Lutera ndena wakiza na utenga wa Katolika yayi Wesley ndena wakiza na utenga wa Lutera yayi Pentecosti ndena wakiza na utenga wa mwiro wa Wesley yayi ndipo mkwatibu wangapangika yayi mubungwe la Pentecosti uu ungachita yayi ichi ndipo uu mbonenesko ndendende uu ukapanga bungwe ndipo ukafumapo apa ndipo uu wakarauko kuyana waka na inyake yose uu ndi chikanta kuyana waka na umomoyo ukukwerera kujumpa mu mkuona mlembi yura umoine nkayoyera usiku unyake mlembi yura uyo wakalemba buku iri ndipo ntaa chifuka chakuti iyo wakanisuska chomene ine wakati ine nkabadevuru usange chikavako chindu chanteura jawara iyo wakati iyo wakagomezika yae mwachivuta iyo wakati chivuta uyo wakamanya kukumata mawako gake na kukara kuchanya na kubawona iwo wakufira chigomezgo umiwiro ya kwambirira na kuyowoya kuti walina mazaza kujura nyanja iskwesi na kuzumerezika vana kazivara na vana kutuwazulika muvipitika na nkaramu na vinyake nteura ndipo pa manyuma wakati iyo wakavachuta wachitemwa wakati kulije chiringiwa chanteura muoneni muntu wambura ukubirizi wa mazgu wakutundeka kuchiwona ichi njere ya kudanka ya tirigu mwene ntengwa wakenda kuti wanjere mudongo makuti wa ukeso ntewora wakachita mkwatibu wa kudanka uyoka babika pa Pentecosti wakenda kuti wayendere mumiwiro ya mdima gati mbewe inyake yiri yose uwasungike iwo wakenda kuti bafwe iwo wakenda kuchita ichi kwenye iye yikayamba kupukansu marutera mkuno zika sovindu kwa kudanka iye ntaa yikaoneka ngati njere iyo yikapandika kwenye iye yikavakuvara kwenye nguira mtibiri pa manyuma ukarutirira mumpunga Wesley ndipo kufuma mumpunga ukanjira mu Pentecoste chikanta pala imwe mkulaviska mutirigu para uyu wakumera njere ya tirigu muntu uyo wali kulimapo tirigu imwe murute ndipo mkaone tirigu yura uyo wakupangika mwene mura uyu wakuoneka ndendende ngati njere kweni usange imwe mutorenge chakuchekera na kukarapasi na kutora tirigu yura na kumjura uyu mulije njere iliyose mura ndi chikanta waka ndipo pamanyuma vichi ichi ndi ichi chikupangika kura kuti chisunge njere Mukuona, ndipo pamanyuma chindu cha kutanga imwe mukumanya umoyo ukafumamo mutibiri kuti ukanjire mumpunga ukafumamo mumpunga wanjira muchikanta uu ukufumamo muchikanta ndipo ukunjira mutirigu mastage katatu wonani ga uyu ndipo pamanyuma tirigu wakupangika kuwaro ku mastage katatu Lutera, Wesley, Pentecoste nkanira ndende wonani palije nkayiko ime mungatimbanizika yae chirengedwe. Sono wanani, virimika vitatu virivyose para utenga wa parazgika kufuma kwa chivuta, iwo wakupanga bungwe. Uu wakara virimika 20, lipopalije bungwe. Uu uchitenga yae. Mkuona? Sono chikanda chikwenda kuti chifumeko, kupereka mwavi kutirigu kuti wakaripantazi pamwana, kuti wakwime. Utenga kwiza kunjira mumpingu kama saso, kupanga tupi la Yesu Kristu kuyana waka na limoza la pakudanka, ilorika njira mdongo. Sono kutitiwone umoyo wa mjiraira. Umoyo nadi mtibiri kumanyuma uku ukanyamula umoyo. Ndipo huu kachita, kweni imwe wanane, para huyu wakati wazoka mtibiri, ndipo huyu wakamara, bungwe, umoyo wakaruta wakanjira mawesle, wakafumamo wakanjira, ndipo para lirirosa higo, limoza, hamba likuru, ntali kuoneka ngati njere, kweni para tuufu tuchoko tuwa mfunga tuwa fika, ngati chikanta, panji pa mtibiri, tuufu tuwa mfunga. Uyu yose kwa kuoneka ngati njere. Kwini para uyu wafika kuchikanda chira. Pafupifupi uyu wakuba kuti wafika kura. Wakayoya ya Yesu, umazubaga umariro. Matei 24:24, ziviri ziza mkuba za kukozga na chumene makuti ingamanya kupurusa mbeu zenezira za kusankikiratu. Iwo wakusoreka usange kukaba kwa machitiko. Pafupifupi ngati chindu cheneko. Wanani, ntehura mumazuba ga umariro. Sono ime wanani, ndi nyengo ya tirigu sono. Yikufika nyengo ya kukurura. Uu ntandi muwiro wa Lutera. Uu ntandi muwiro wa Pentecoste. Uu ndi muwiro wa Mkwatibwi. Umo Moses wakachemera fuko kufuma mufuko. Kristu mwanyauno wakuchema mpingo kufuma mumpingo. Ime wanani, chindu chenechira mucha kujimira. Kubatoliranga iwo kuchabu cha uchindami cha pangano cha mjiraira. Sono kumukana mundu yura uyo wakuchema Kristu. Palija kandu sange ndiwe wa Pentecoste. Methodist, Rutera, chirichose iwe uri, iwe ukwenera kuti, muwiro uu, nirije chakwimikira na nago, nirije chirichose, kwenye muwiro uu sono imo mkwenera kuti imo mzomere, gandumwa iwe wakachitira muwiro ura, mundu Kristu, chene icho ndi mazgu. Momtende kwa makaba mazgu, ndipo mazgu wakaba na chivuta, ndipo mazgu wakaba chivuta, ndipo mazgu wakazuka tupi, ndipo wakakara pakati pitu, mwene yura mairo mahanyauno na mjira ira. Vahebere 13:8 wanani ime mkwenera kuti mumzomere mundiyura wa umoya wa mjira ira. Sono umoya uwa Rutera wakaba nawo ukaba kurunjisikika. Wesley wakaba na kutuvisikika wakasazganko kuuu. Pentecost wakaba na kuwezirisikika kwa vya wanangu wa kuweriranga muuu wakasazganko kuuu. Kweni sono ukukwa nirisikika mutupi. Ime unani, vikaba vitatu vya uu, ndipo kufumamu icho, ndeura, parachivuka chafika, umoyo uu kakara mwavarutera vara, uu ukafumamu. Umoyo uu kakara mwavar methodisti, ndipo ukafumamu. Umoyo uu kanjira mwavar pentecoste. Wose waza mkwatulika kufumamu dongo, mutupira mkwatibwi, kutibarute pantazi pa Yesu Kristu, uchindame kwa chivuta. Oh, ichi ncha kukondereska, uu ndi unenesko. Ise takweta kona, ise tikulaviska kuchanya, kulindizganga kuiza. Chipenekerero pa piramidi, umo ise tinga yoyera, kuiza kwake. Mpingo kwenera kuti ukisikike masono sono. Dipo ise tikwenera kunozgeka. Dipo ntu waye kapera ima mungachita, ntandi kuyoya kuti. Enya, inendire wa assemblesi, inendire wa oneness, tuness, panji wali wose uuriko, wose kula. Ine ndiri mumpingo wa chivuta. Icho chikangana mlakantu yai. Vata David waka kukomoka ndipo waka vina. Icho chiri makura waka. Jira ikaba nyingo yao. Kweni mwanya uno imwe nita mwakumanizgana na bungwe ilo iwo waka panga. Kweni na umoya uo ukurutirira. Mwene uyo ndi Yesu Kristu. Mnyamata mwanichi uyo wakachita chintu chene chira. Moses wakaremba marango gara. Kweni imwe wanani, chivuta mwene yura uyo wakarimba marango, kugwiriska nchitu mprofeti wake, chikava chindu chanechira icho chikachima kutidaziri za mkwiza. Ineende za muuska mprofeti wakulingana na ine, ndipo kuza mkichitika kutiwose au wakumfurikira yai iyo, vazamdumulikako kuwerera mu makanta kabungwe na mphunga iwo vakuyenera kuti varutirire kufika ku umoyo ndipo mhanya uno nthamwanga yoyanga ine ndine wa Pentecoste ine ndiri mu uwu ine ndiri mu uwo icho chikunganamula kanthu yayi ime mkuyenera kuti mumzomere munthu Khristu umoyo wa mirayira ukukumanizikana wali yonse wa ise kuruwa yayi icho varongozi vanyake ime wanani ivo vakava na chikoka chikuru pa iyo vanthu vavo vari kusambizikika enya ise tiri mu uwo ndipo ise tiri mu uwo ndipo vakava na chikoka chikuru pa iyo kwene ndi chinthu cha ngozi uli kukana ulongozi wa umoyo wa mirayira sono umoyo ula uli muno siku uku uwo mbunenesko mzimu mtuva wali muno uyo ndi Khristu mukaonekero ka mzimu mzimu wake kuphakazika kuli muno kanyengo kachoko ndipo charo chindi wonengeso yayi ine kweni imwe mzamkundiwona ine pakuti ine ndizamkuva na imwe nanga ndi mwa imwe kufika ku umaliro wa charu yesu pera wangamanya kumlongozikirani imwe ku umoyo wa mirayira ura kulije mpingo kulije bungwe kulije mparazgi kulije msofi kulije chinyake chilichose chingamlongozikirani imwe ku uwu imwe mkwenera kuti mlongozikike na iyo yekapera wangamanya kumlongozikirani imwe kasi imwe mungalingalira iyo kumlongozikirani imwe kufumamo mumazgu gake chene icho ndi iyo ndipo sange iyo ndi mazgu ndipo imwe ndimwe gawo la iyo kasi imwe muvenge gawo la mazgu yayi mazgu awuchiuta wakukumba kuti wapungulirepo maji gachiponosko mwanya uno kuti gamuoneske iyo mwanya uno umwe wa apostoli vakamuoneskera iyo ngati Lutera ngati Wesley umwe vanthu mumazuvagara vakamuoneskera iyo uwu ndi muwiro unyake ndi mazgu mazgu akayoya kuti vinthu ivi ivyo ise tikuona vikuchitika sono viri kuroskeka kuchitika mu ora iri nthewuna mzomereni Yesu Khristu ndipo mlekani iwo mlongozikireni imwe ku umoyo wa mirayira nanga uli iyo wakatukuka mnyamata mwanichi uyu iyo wakasakata vinthu vyose vweme kusukuru wakachita makora ngati mnyamata mweme kwa mlangayiko iyo wakava mweme ngati dada mweneko mukupulikiranga dada wake mu bizinesi iyo wakava mweme mnyamata mweme mweme kuva papi vake iyo wakava wakugomezgeka kwa msofi wake iye wakawa wakugomezgeka kumpingo wake iye wakawa wakugomezgeka kumarango gachiuta kwene iyo wakataya chindu chikuru chomene ndipo vinyake vyose vikanganamula pakuru vivi yai kwa iyo para iyo wakati wakana ulongozi wa umoyo wa mirayira Yesu Khristu wonani ulongozi uwu wakumanizikana na wali yose wa ise mwanya uno chindu chenechira umo ukachitira kwa mnyamata mwanichiyura ise parije kandu kwalitive va sopisopi uli imwe panyake mungava kwa katolika imwe panyake mungava kwa baptist methodist panji imwe mungava va pentekoste panji chirichose imwe muli chindu cheneichi chakumanizikana namwe usiku uwu umoyo wa mirayira ndiko kuti kumzomera Yesu Khristu ise tapika mwavi uwu nyengo inyake mumoyo ise tikuyenera kuti tikumanizikane na chindu ngati ndi umo wakachitira mnyamata mwanichi uyu chifukwa iwe ndiwe munthu ndipo iwe wapika iwe wapika mwavi wakusankha iwe uli nako kusankha chiuta wakapanga ichi makuti iwe ungamanya kusankha usange iyo wakapika Adamu na Eva pa wanangwa kwakuti iwo vakamanya kusankha ndipo mbwene iwo vakasankha maujira ndipo wonani iyo wangachita makuruska yayi kwa imwe kuruska umo iyo wakachitira kwa iwo iyo ukuyenera kuti wamvikeni imwe pa chinthu chenechira mwakuti imwe mungamanya kusankha panji kukana imwe muli nako kusankha tiyeni tionepo panyake va iwo iwe uli nako kusankha ngati minyamata mwanichi kwati iwe usambirenge panji yayi iwe uli nako kusankha uko iwe ungakhumba kuleka kuva nacho ichi iwe ungamanya kuchikana waka ichi iwe uli nako kusankha kwa machitiro kako ine ndi mpwetekenenge waka pachoko apa mukuona iwe ungamanya kuruta na kupanga sisi rako kutalika kufika musi na kuva mwimbi panji vinyake vya vazereza ava panji imwe vanakazi ime mungamanya kuoneka ngati munthu wakuchipwererera panji imwe mungamanya kuva imoza wa viringiwa vya kofya ivi ivyo ise tiri navyo kuwaro uko vara vamaso ga bluu ndipo kumeta kwa mapanke na vinthu ivi ndi vyakususikana chomene na maso gachiuta chene icho nchakususikika mwakufikapo ntha vangapereka lolombo lakuti ringazomerezekeka uwo ndi unenesko nadi icho ndicho baiboro likayowoya kwene kansi chachitika nchichi kwa imwe mpingo, imwe maona vinandi chomene pa televizioni, vindi vinandi chomene vya charu, nchipusi chomene kukabiru kino ka Adam wakari kutika njire muicho, kuri muchite ngati manyake wose wa iwo. Uri ine ni kwere zikepo ichi kama zaso, mucha kutubisikika, mucha kupereka cha pepisko mmazuwa ka Moses, para Moses wakati wafumisika vana kuwaro, pa kenera kuti pape mazuwa 7 au kenera kuti kuvavya cha kutubisika pakati pa vantu. Waliyonse wakumanya icho mu Exodus chakutupisika chireke kusangika mu msasa winu mtu wa iliyonse mazuva 7 mazuva 7 yaranga kayimera yose miwiro 7 ya mpingo mukuona pavavye chakutupisika sono kasi icho nchichi pavavye kachigomezgo pavavye vya charo Yesu wakati kusanga imu mkutemwa charo panjivindu vya charo chitemwa chachuta nda chirimu nanga ndemwa imwe mukuona dipuise tukuyezga kusazga icho Imwe mkachita yai ichi. Imwe mkwenda kuti mufike kuchindu chimoza kuti mgomezge. Imwe panyake mgomezge nge chuta. Imwe mgomezge nge mpingu winu. Imwe mgomezge nge charu. Imwe mkasazga yai ichi pamoza. Ndipo imwe mkakoleska yai kuvindu vya kari vira ivyo mpingu unyake wakari ukachita. Imwe mkwenda kuti mutole utenga wa ora. Iye wakati icho chikakarako uzomerezga yai ichi chikalirire mpaka mlenji. Kuti chinjire mumwira unyake uo. Wachani ichi na moto, chiparanyike, kutumwira uo imu mkukaramo, utenga wa mwira uu. Uu kwenye nakuti utoreke kufumamu maremba, na kukosgirika na kusimikizgirika na chivuta, kuti ndi chivuta wa kuchita nteura. Ndewara imu epanyake mupokere uo, panji kukana uo. Uo ndi umoyo wa mira ira, ulongozi wa mzimu mtuva, kulongozi ganga mpingo wake. Isi atingamanya kukarapa icho nyengo itali, kwenti ya ntisunte, tiruturire wakamantazi. Chisango chaka chitirokinu, ime mangamanya, ime mangasazga yae ichi sono. Ime panyake mulikuwa chivuta, panji mkuimikana na chivuta. Ndipo vuoneskero vya kuwaro vikuoneska ndendende icho chire mkati. Mkuona? Kabata. Banandi wa imwe mkukanagana, ine ndire nao babatizo wa mzimu mtuva, ine nkuruta kuchanya. Icho ntachi kungana mula chindu chimoza, kutiwe ukuruta kuchanya. Yai bwana, iwe ungamanya kuwa nao babatizo wa mzimu mtuva, oraliri rose mumoyo wako. Ndipo kweni kuwa nditu wa kutayika na kuruta kugehena. Baiboro likuyo ya nteura. Ha. Uo ndi unenesko ndendende, lavisika kuno, iwe ndiwe muntu wa kuwaro, iwe ulina mamanyiroga nkonde agoga kukwasika tupila kuwaro iro, chivuta waka kupa iwe mamanyiroga nkonde, ntakuti umkwasika iyo, nyumba yako ya pacharo chapasi, kuona, kulava, kukwasika, kunungkiska na kupulika. Pama nyuma iwe ulina mzimu mkati mairo, ndipo uu ulina mwakufumira mkonde, njuvi, na chitema, na vinyake nteura. Mwakufumira mkonde umo imwe mwakufasikira mzimu wacharu na iro, kweni na mzimu wino. Vya kutupi vinu vikukwasika cha kutupi, vya uzimu vinu vikukwasika cha uzimu. Kweni mkati mwaicho imwe mulina uzima. Ndipo zimaula ndi mbeu iyo yikufuma kwa chiwuta. Ndipo ngati bonda wapangika mtumbo ya mama wake. Para bonda wafika mchiberekero cha mama kuzira mkanyongoro sika choko. Iko kakukwavira msumbi. Iko ntaka kupanga kachidusuka kamoza kuwa muntu. Kakurondezgako kuwa ncheve. Ndipo kakurondezgako kuwa chona. Ndipo kakurondezgako kuwa hachi. Chose ndi viduskwa vya muntu. Chifukwa aka kakupangika kufuma kuchiduskwa cha pakudanka cha muntu. Ndipo para mundu wa babikaso na mazgo kachuta kusangikira tuku moyo wa mira ira wakuchemeka wakusoreka gabenge mazgo kachuta pachanya pa mazgo mazgo pa mazgo ntanka chigomezo kabungwe ndipo pa manyuma mazgo ndipo kachigomezgo ndipo ichi chibirenge nchito yai imwe mungava na chakutupiska icho yai muugu umoyo wa mira ira umozapera Yesu Kristu mazgu. Mumtendeko mkava mazgu, ndipo mazgu yakava na chuta, ndipo mazgu yakava chuta. Ndipo mazgu yakazgu katupi, ndipo kakara pakati pitu. Vabwezi, imwe mkuriesika vanavane, imwe mkunitumaine kusirga kumaru kawateveti kucharu, kuti nkapereke utenga, ine nkwenera kuwa munineska na imwe, icho ine nkulaviskapo, panyake imwe mkuchiwona yai, ndicho ine ndiririkuno kuti ndiyezike kumparira ni imwe. Ntandi chifukwa chakuti ine nkupatimwa yae vantu. Chifukwa chakuti ine nkupatimwa vantu. Kuba nozga. Para ine nkuona kusende muka kwa mpingo. Kupuruka. Kuti enya. Ise tikachita ichi. Ndipo ise tikachita icho. Ndipo nkulavisika pa mpingo zingirizge. Ndipo nkuona ichi chikwerenge ntchito yayi pamanyuma nkulaviske umo mu baiboro ndipo nkuona kuti ichi chikwenera kuzakavantheura pa umaliro wakufundaura muwiro ula wa mpingo wa Laodikeya kumuvikanga Yesu kuwaro mazgo iyo nthawi wakachema iyo wachemenge mpingo yayi iyo wakati wosa wo ine nkupatemwa ine nkupachenya ine nkupalanga iwo kutoranga mazgo na kukomerera pa ichi na kupaphaliranga imwe ndimwe vatesi mu ichi ndicho chifukwa ine nkumtemwani imwe kusange imwe mujurenge chijaro na kuzomereza ine ninjire ine ninjirenge ndipo nirgenge namwe ntampingo iyo wavikika kuwaro kwa ura uwo warazika kumphara ya chisanisani uku ndiko uwo waruta wawelera nkhanira mu rom uko uwu ukafuma ipo icho ndi ndendende ine ndiri nacho icho chikalembeka mu nyuzi vilimika 25 vya jumpa panji vilimika 33 vya jumpa ndipo icho chili apo apo pera yayi ichi chiri kulembeka mu baiboro kufumiramu mboniwoni uwu wawelera kumanyuma kuli ije nthowa yakuponosekera uwu uwu waruta uwu venge mwantheura umo chiuta wakuchema payekha payekha ine nayimirira pa mulyango ndipo nkukhung'usa usange mwanarume munyake munthu waliyonse munthu imoza pa sauzandi panyake wangaba imoza pa miliyoni omwene nkhayoyera mausiku kachoko kajumpha para Israeli wakati wafuma mu Egupto kukama waka vandu 2 miliyoni vakafuma ndipo 2 miliyoni pera imoza pera vandu vaviri pera vakanjira imoza pa miliyoni kasi imwe mkamanyanga icho Caleb na Joshua ndipo Yesu para iyo wakava pacharu chapasi iwo vakati padada vitu vakargamana mu mapopa ise tikusunga miyambo ndipo ise tikuchita ichi ise tikumanya apo ise tayimirira iyo wakati ine nkumanya padada vinu vakargamana mu mapopa ndipo waliyonse walikupatuka kumira ira iwo walikufa para wanarumi wafika kufuma kumwanarumi panji mwanakazi pali masumbi mamiliyoni kakwiza pali nyongorosi mamiliyoni zikwiza ndipo pa nyongorosi zonse zichokozichoko za mtundu usange iyi ndi usange iyi yafuma kung'ombe ya narumi panji mwanarumi panji chilichose icho chiliko paliwa kama miliyoni ka nyongorosi nyongorosi mamiliyoni zikuteveta mukati mura muli waka imoza pera pa nyongorosi zira iyo ili kuimikikira ku umoyo pakuti muli sumbiri moza mura la chonde kuti likumanena iyi uombo nenesko iyi ikumanenge na sumbiri moza pera kuyana waka na tupi ili la karapa ndipo mbewu ikwiza kufuma kwa chihuta mukona ndipo yoneni nyongorosi icho kuyira yikwiza pakati pa nyongorosi zinyake zose izi ndipo yikubiringinyuka pa izi nkanira kujimphanga pa izi yikuruta kudera uku ndipo yikurisanga sumbirira ndipo yikukhwavira nkanira mu iri ndipo zinyake zose zikufwa uli usange ichi chikavenge ntheura na mpingo mwanyauno iyumoza pa miliyoni mukuona uko ichi ntena changuva chipata nchifinyi ndipo nthowa njinonono ndipo mbachoko kula awo vaisangenge iye chifukwa nthowa njisani yoyikulazika kuphataniko ndipo mbanandi kula awo vakwenda mwene mumo ndi unenesko uwo mbale Branham ine nkumanya yayi kweni ine nkuwerezeka po wakalemba mukuona sono imwe muli kuimikikira ku umoyo imwe mukuchiona ichi usange imwe muli kuimikikira ku uwu usange imwe muli kuimikikira kuchiona yayi ichi imwe muchionenge yayi ichi wakati ivo vali na maso kweni iwo vakuona yayi makutu ndipo vakupulika yayi umo imwe mkwenera kuva vakuwonga mpingo umo imwe mkwenera kujinyoroskera mwavene ku vindu ivi umo imwe mkwenera kuva vakuukira muchanya pa vya chiuta kuti maso inu ngakulaviska icho imwe mukuona makutu inu ngakupulika vindu ivyo imwe mukuona urongozi njifauli imwe mungwiza kuno usiku uwu kuti mupulike utenga ngati uwu ine ndiri kuzunulika charo chonse na mipingo ngati wakunyanyira njifauli imwe mungwiza mzimu mtuva wangu mlongozikirani imwe kuno mukuona mukuona kuti mzakategerezke kukotora kudumulako vindu vya charu zomerani ulongozi wa Yesu Kristu panji imwe muparanyikenge mwakusimikizika umo charu chichitirenge imwe mulinako kusankha kwa kachitiro umo imwe mungakhalira mwavene icho chiri kwa imwe imwe mulinako kusankha kwa muwoli imwe mukuruta ndipo mukukatora muwoli wino imwe mukukhumba kuti mutole muwoli imwe mukukhumba kuti mutole imoza uyongo kuvukira kukwino ku icho imwe mukukhumba kwino kunosikira nyumba yinu ya kunthazi umoiza mvira kasi imwe mungalingalira mwanarumi mwanarumi mukristu wakuruta kuwaro ndipo kutora imoza wa mariketa kasono aga kwa muwoli kasi imwe mungalingalira kasi mwanarumi kukanagana vichi kasi iye waza mkuva na nyumba ya mtundu uli usange iye wakutora ukujivura pamsewu chizereza cha pamsewu kuwaro uku uhurera pamsewu oo imwe mkuti sono lindizgani minitipira kasi iye wakuvara uli iyo mwene mukuona, mukuona, wakuvara baka buntu na vintu, iyo ndi hule rapa msewu. Oh, imwe mukuti, sono mbali Branham, oh, masiketika kare gara kufyenya, mukuoneka ngati vachita kukupunguliramo, hule rapa msewu. Yesu wakati, yose uyo kulaviska mwana kazi na kumkumbira iyo, wachitana yo chigororo mumtima wake. Ndiwole mwana rumi wakina rakuti wakazgori pa hicho. Ndipo kasi mwana kazi wakachita vichi, iyo wakajuoneska iyo mwene. Wakonanga ndijani, gana gana nisa ichi. Imwe mkuti, iwo wakupanga mara ya ganyake ya hii, iwo varenazo saru na makina kakusokera, paliji pa kugwentera. Mkanira ndende, sono ine ngukumba yae kumpwetekane imwe, ndipo iyi ndi nchezgo yae, ichi ndi nteura ukuti Yehova kufuma mumaremba, ndi unenesko ndende mubwezi, ine ndine muntumulara, ine ni karinge nyingo itari yae, kweni ine mkwenera kuti ni mpalire ni unenesko imwe, usange uu ndi utengawane wa umariro, uu ndi unenesko, mkuona? Unga yezganga mlongosi, unga yezganga mbale. Ndipo ime mwavandu mwavene ime mkukoreska ku kachigomezgo, ndipo mkumanya kutimazu kachihuta kukosgeka nkanira pantazipino. Ubabatizo wa mzimu mtuga na vijaneko vijaneko hivi, hivyo isi atirina vyo mahanya uno. Ndipo pamanyuma, chifukwa cha kachigomezgo kinu, mkufuma kukuhichi, kasi ime mangabawuri mwana wachihuta, ndipo mkukana mazu kachihuta, awagari kuroskereka kumazuwa aga kumariro umoisi atikukara, kasi imwe mchitenge uli ichi, kasi baiboro uli kuchema uli ichi, umaine nkayoyera usiku wa mara za fumu nyango imoza kusika kumwera. Para hivo wakaba na mafipa kura waka guriskika ngati vazga. Chifukwa hivo wakaba chinyake yae kuruska waka musika wakarimoto sakare. Imwe mkusanga chipepara cha mtengo pa iwo. Ndipo ine nkachuruka paka maroka choko, ine nkavazga da zirimoza uko wakugura wakiza kutuwaza kagule kovanyake. Ndipo iye wakati enya sono ine nkukumba, iwo wakabana chikima, iwe wakachitanga kwa kwa pula iwo, kupapanga iwo kutiba gwire nchito, chikwa iwo wakabakutali na kwao, iwo wakagurisikika vazga. Ndipo iwo mucharo cha chirendo iwo wakamanya chirichose yae, ndipo iwo waza mwere raso kwao yae. Ndipo iwo wakabana chitima, iwe wakashitanga kwa kwa pura iwo, kupapanga iwo kutiba gwire nchito. Wene wakugura uyu wakiza kumunda unyake. Montu imoza mwani chikura na nganga yake pawaru, chire volevu chake mchanya, iwo wakashitanga kumkwa pura yae iyo. Iyo wakabankanira mchanya, ndipo iyo wakasungirira maukaliro kukosega iwo. Wakugura wakati, inene gurenge uyu, iyo wakati, iyo walipamaronda yae, ni mguriskenge yae, iwe umugurenge yae uyu. Chifuka iyo walipamaronda yae. Iye wakati, enya nchifichi chikumpangisika iyo kupa wakuleka na chumene. Wakati, kasi yondi bwana wabanyake wose. Wakati, yae. Wakati, kasi iyo kumurigesika wakuleka na iyo. Wakati, yae, iyo ndi muzga. Iyo wakuligera kuwaru kula mkichini pamoza na banyake wose. Wakati, nchifichi chikumpangisika iyo kupa wakuleka na chumene. Iye wakati, ine nkazizu wana neso, mpaka ine nkafufuza. Ula mu Afrika, uko iwe wakufumira, uko mabuwa kakabagula iwo, ndipo wakizana wakuno, ndipo wakabaguliska iwo ngati vazga. Kudera kula dada wake ndi fumu ya fuko. Ndipo kweni mlendo, kutari na kwake, iyo wakumanya kuti iyo ndi mwana wa fumu. Jawara iyo wakujitora iyo mwene mkachitiro kara. Nchenye uri kuchi Kristu, isa tukwenera kumijimira chuta na umoyo wa mjira ira. Wali mtundumo za pera wa umoyo wa mjira ira. Ndipo uyo ndi chivuta, iyo yeka walina umoyo wa mjira ira. Ndipo isa ndise virenge wa vyake, chipa isa ndise mbeu za mzimu wake. Mwantewora isa tukwenera kuti tijisungi tavene, vanakazi na vanarumi, gati ndumo baiboro rika yoyera kutindi moti chitirenge. Ntama jezeberu ya pamsewu, marike gabungwe. Kwenye wa Kristu wa kuchikora, vana vanarumi na vana vanakazi wa chivuta, wakubabika na mzimu wa chivuta, kuhone sikiranga kuvara mnyengo yitu na kutanda zikanga uu, uo mbune nesko ndende. Umoise tirikusazgekera kutari kuichi, chifukwa, chindu chene chira mnyamata uyo wakachita hapa. Iyo wakakana, wakawukana umoyo wa mjira jira, chifukwa uu ukati umta isikenge wene na wene wake pakati pavantu. Uu ukati umta isikenge lake, sangurusko lake landarama. Uu ukati umta isikenge wene na wene wake mumpingo. Uu ukati umta isikenge vindu vinandi. Iyo wakamanya icho uu ukati umta isikenge iyo. Iyo wakaba mnyamata wa mahara. Ndipo iyo wakaona kuti iyo wanga kwaniska yayi. Kwene iyo wakanagana. Inene gomezge wanka chisopo chane. Ndipo nirutirirenge muntasi. Kwene pasi mumtima wake iyo wakamanya kuti chikavapo chinyake za Yesu Kristu. Icho chikavacha kulekana na basofivara banyenguira. Ndipo utenga uri wose wa wafika weneko. Utenga wakufuma kwa chihuta. Wakulekana na kachitiro kakare. Waramachirisu wa vuzimu kakatika wanekera. Ntaka lechomene. Kasi ima mkawona umo vakukopera vakarundesikira ichi. Mkuona, ndipo waliyose wa iwo walinkanira mu mabungwe gara, wakukara mwene mura, kasi mnyake wakumanya kuti pakenera kuti pape utenga wize pa manyuma pa icho, chifukwa chiuta wakutisanguruska yai ise. Iyo wakukopa cheruchitu na chinyake, ndipo para iyo wakopa cheruchitu pa manyuma iyo wakupereka utenga wake. Wanane para iyo wakati wafika pa charucha pasi pa kudanka, ndipo wakayamba utumiki wake, o rabi manichi, isha tukukumba iwe kudera kuno mumpingo witu, ise... Kirira kusika kuno, mprofeti mwanichi, oo ise te kukukumba iwe kudera kuno, zanga kuno. Kwenda zirimosa iyo wakaimirira ndipo wakati, ine na adadavane tiriyumosa. Oo mwe, iyo kujipanga iyo mwene chivuta. Peka peka imwe murige tupi la mwana wa muntu na kumwa ndopa zake, imwe murige umoyo ma imwe. Iyo ndi muriga vantu, ise tirije chakuchita na icho. Vapo stolivara vaka karanganira apo. Masa uzandi waka mleka iyo. Kweni wa apostoli vara waka mikikiratu kuumoyo. Iyo waka iwo yanteura. Iwo waka rungo surayai ichi. Iwo waka gomezga ichi. Iwo waka karanganira na ichi. Chifuka wakati. Kulije mundu wanga chita mirimo iyi. Nanga ndiba sofi waka manya icho. Niko demo wakati. Isetik manya. Mpara ya Sanhedrini. Kuti kulije mundu wanga chita mirimo iyi. Peka peka wafume kwa chivuta. Mkuona, Petro sipadanzi rapente kosti wakati, Yesu wa Nazareti, mundu wa kukosgeka na chivuta pakati pinu, chivuta wakavana iyo. Laviskani mumaremba, icho maremba kakayoya kutiwaza mchita, Yesu wakati, sandani maremba, maigo imu ya mkukanagana na kutimulina umoja wa mjiraira. Di igo waka kuchitra wakaboni za ine. Usangi imwe mkamumanyenge Moses, imwe ntena mwanimanya ine. Wakuti Moses wakaremba kuti ine niza mkwiza, mkawanekiru ako ine niza mkwiziramo. Iyo wakiza ngati mwana wa muntu. Iyo wakiza mazina gatatu, ngati chiuta, gatatu, ngati wiske, mwana na mzimu mtuva. Chiuta mwene yura, ndi maukariro gatatu. Sono nteura kweniso, kurunchisikika, kutuvisikika, Lutera, Martin, na Pentecoste, chindu chene chira, maukariro gatatu. Mastation gatatu, miwiro itatu ya mpingo. Chintu chene chira, maji, ndopa na mzimu. Oh, umo imwe mkurutirira. Vindi vitatu ivyo vikumtolera ni imwe mtupi. Umo ichi chikumtolera ni imwe kufuma kukubabika kwinu kwa kutupi. Chikumirira kubabika kwinu kwa uzimu. Honda wa kubabika, chintu chakudanka ndi maji. Chakulundezikako ndi ndopa. Ndipo pamanyuma umoyo. Umo ndimo imwe mkunjirira mfumu wa chuta. Ntowa yene ira. Mkuwana? Umu ndi mpingo kunjirira, ntowa yene ira, chintu chene chira. Sano wanani pa vindi vitatu hivi, chuta wapanga lake, kupanga tupi lake. Sano isi tukusanga kutimukati umu, kutimwe mulina wanangwa mkusanga kwinu. Iwe ukusanga msungwana uyo iwe kukumba kutora, iwe wakukuzomera iwe vire makora. Jaura chintu chinyake, iwe ulinako kusanga kukuti kwali iwe ukukumba kukara wa moyo, pangi ukukumba yae kukara wa moyo. Iwe ukusanga sono pakatikatipa umoyo na nyifwa, iwe ungamanya kukara wa moyo. Mnyamata yura wakaba nako kusanga kura, iyo wakaba kukuchita makora mchintu chinyake chirichose, mundu msopi sopi. Kweni iyo wakamanya kutipara ira, iyo wakayoya ichi iyo mwene. Ine ndiri kusungirira marangu wose aga kufuma apu wankaba mwani ichi. Kweni iyo wakamanya kuti iyo wakavavya umoyo wa mira ira. Mkuwana, ndipo iyo wakabana kukusanga kwa kuti wa uzomere uu, panji kukana uu. Ndipo iyo wakawukana uu. Kuna kukaba kunangisika kukurucho mene uko iyo wakapanga. Vinyake vyose vya ichi vikaba vya kuzirwa yai. Ichi nta, ichi kuzirwa yai. Pekepeka iwe utole chisango chira. Sono otiene timarondezike iyo pakusanga kwake. Ndipo tuone uko ichi chikamurongo zikira iyo. Sono wanani uko iyo wakasanga. Sono wanani. Iyo wakaba muntu msambazi, iyo wakaba muntu wa biznesi, iyo wakaba mlamuliri, ndipo iyo wakaba muntu msopi sopi, vyo sivira. Muhanyuno ise tingati mnyamata, iyo ngwa Methodist wa kufikapo, panji Baptist, panji wa Pentecoste. Iyo ndi muntu wa kufikapo, mnyamata muweme nadi, nchiweme, palije icho imwe mwakamanya kuyowoya za iyo, wachitema, muweme, wakuchezgeka na chinyake chirichose. Paka vavye vauzagari sa iyo, iyo panyake wakakweva yai, kumwa, panji kurutanga mu masinema na magure, na chirichose ise tingamanya kuchema ichi mahanya uno, umo ise tingamiyoyera mu Kristu. Kweni ndipo uri uo ndi umoyo wa mjirajira yai. Icho ndicho ise tikuyowoya yai. Iyo panyake wakava wakugomezgeka kumpingo wake, mchene icho iyo kenera kuti wakava. Kweni imo unani, ndipo kasi ichi chikamlongozgera kuvichi iyo kuchuka kukuru. Tieni tiyoye, kusange iyo wakava muparazgi, iyo panyake wakava na mpingo uweme, iyo panyake wakava mlara wachigava panji bishopu. Mkuona? Ichi chikukurongozgera iwe kukuchuka, ndipo ichi chikamlongozgera iyo kumausambazi na kukumanyikwa. Ichi panyake chingamanya kuchita chindu chine chira mahanya uno, iwe uli na ruso likuru ra kuimba. Ine nangukanagana za mnyama hata mwanichi yura kanyangu kachoka kajumpa, uye wanguimba sumira uku. Umo iyo wakaperekera lira kwa devuru, ndipo sono iyo wakuchituraso ichi. Ndipo pani mpambano uli pakati katipa iyo na Elvis Presley na wanyake Ava. Pat Boone na Guru Ngatilira, Ernie Ford, Vantvara, vimbi wakuru wakuru. Ndipo wakutora maruso gawo, maruso gara kakupika na chuta, na kugurika nchito ili kuti wakufirizge mirimo ya devuru. Uo mbunenesko. Mwimbi mwenyake mkuru kugurisikanga maruso gawo kakupika na chuta, kuti wamanyikwe mcharuichi, kuti wazgoke kwa mwenyake. Kasi iwe wangabaguli mwenyake mkuru watupi kuruska umo wangavira, kuti uwe mwenyake kuruska kuwa mwana wachuta. Inengu kwareda yai usange msumba wose ngwako, charuchose, ndipo iwe unda uzomere ulangozi wa umoyo wa mjira jira mwamzi mumtuva, Kristu. Kasi iwe uza mchita uli, ndiwe njani iwe mtuwa hiri yose, iwe ndiwe mtu wakufwa, wakufira mkwananga na majuvyo. Musopisopi umo iwe kukumba kuvira, wakugomezgeka umo iwe kukumba kuvira kumpingo. Muparazgi, usangi iwe kukumba kwa pagome, weni kukana, iwe ukufwa. Iyo wakava kuchita makura chomene, iyo wakava kuchita makura chomene kuno mumoyo ugu, nadi. Ise tikumsanga iyo uko ise tikuwana, pama nyuma ise tikumsanga muntu uyu, kuti iyo wakaruta, ise timorondezge iyo pachoko, tipo ise tikuwana kuti iyo wakatukuka chomene. Ipo ise timorondezge iyo mubaiboro. Ise tikuona kuti iyo, ise tikumsanga iyo ndi muntu msambazi. Iyo walina maruga kuru, iyo wakasanguruskanga mweruzi na mlara wa msumba. Panji banyake banandi, iyo walipachanya padenga rake, ndipo iyo walina mapukandu kakuru. Nava kuperekera vijakuriga banandi, nava zimai, vasungwana na chinyake chirichose. Pamzingirizga iyo, ndipo kukava kwa kupemba pemba kwa kakaranga pachipata. Wakutikika razaro. Iyo wakupisharela maruvuvu kwa iyo. Ise tikuimanya nkani. Chindu cha kurondezgako. Iyo wakurutirira kuchitanga makora. Ngatindu mamepingo yukuchitira mahanya uno. Muntu wa biznesi wakukarakuno. Wakanipaliranga ine. Nkanira muno mu California. Kutimpingo kwenera kuti upalire bungwe la kuona maripiro gabanchito cha kutirichite. Wanani. Ndimpingo na bomba kuzanga pamoza kamozaso. Ichi chiringanira pa imwe. Imwe wanani. Imwe muringanira mwine mura. Ndipo imwe mkutora rusimbo la chikoko kwa mbala kumanya ichi. Usange imwe mkagurapo imoza ya matepigane, torani iye para ine nakafika, para ine nakafika kunyumba, ntowa ya serepente. Ndipo imwe mumuona apo ichi chiri, muone uko ichi chikumarira. Nirutenge kunyumba sono kutinkaya woye, usange fumi ya zomerezga. Mkwapa fupi maora ganayi. Tewora ine nta nenga usungira uu pa umoza wa ungano ngati uu. Ine nkwenera kutindirute kunena kula ukumpingo ukuzizipizga nane nyango itali mwa kuzizipizga. Wanani, kwenye sono ime mgamanya kuipulikizga tepi nyango inyake mwenyumba yinu. Wanani ichi, sono ise tikusanga kuti iyo wakava wakutukuka chomene. Tewora ise tikumsanga iyo pa manyuma mpaka iyo wakava wakutukuka chomene. Mpaka iyo wakati ine ndiri na vinandi chomene. Mnyamata, iyo wakafika nadi pa mnyamata mwineko wa nyingu iji. Wakachita yai iyo, nanga ndi nkoke zane za zura, izi zikupulika, ipo ine ndiri na vinandicho mene, mpaka ine nkati, au zima pumula. Kwene, icho iyo wakachita pakudanka, iyo wakakana urongozi wa Yesu Kristu. Mpingo wake, maharagake, masambiro wake, na vyose, vikamurongozi kila iyo kukutukuka. Bajuda wose wakamtema iyo. Iyo wakapereka kwa iyo, iyo wakabavugira iyo, iyo panyake wakachita ichi, icho panjichi yake. Kwenye ime wanani, iyo wakakana urongozi wa Yesu Kristu, umoyo wa mjira jira. Ndipo chira, baiboro likati, iyo wakati, chindere iwe, usiku uu uzima wako ukukumbikwa. ndipo sono iseti kumsanga iyo maro kakurondezgako mugehena wakwezga mchanya maso gake ndipo pakuona wakupemba-pemba yura uyo wakamukana kuwaro kumsewu wali muchipakato cha Abraham kunangisika kukuru uri umo kuti mipingo ikava yakuchita makora mantowa umo iwo vakachitira kwendipo uri iwo vakavavya umoyo wa mirayira chikuni kumbuska ine za upanazike uo ine nkapanazike kuno karachumene yayi sefa ya muntu wakuganagana imwe panyake mkabanao uu ine nkarutanga kayendanga mchengere ine nkazengera ngababenga nyengo ya kupuruta iji ndipo ine nkalabisika pasi ndipo nkumanya ine ningazunura yayi kampane ya hona imwe mkuimanya iji ndipo hapo pakava paketi ya ndudu ikava hapo ndipo ine ngajumba waka kufupi kwa iji upenjanga mutengere ndipo ine ngayiwona paketi ira hapo ndipo ine ngalavisikaso kumanyuma iji ikati sefa ya muntu wakuganagana kunjoya kwa muntu wakukweva ine ngayamba waka kurutirizga kwenda mtengere ndipo mzimu mtuva wakati nganamuka ndipo tora iyo ine ngasindama ndipo ngatora iji sefa ya muntu kuganagana kunjoya kwa muntu kukweva ine nkaganagana kampane ya mu Amerika muno ikuguriska nyifu kama upusikizi kumbadwa zao za Amerika sefa ya muntu kuganagana imwe na kunjoya kwa muntu kukweva ine nkapapachione skero chacharo chose na yur Brian Bryna na iwo kunena kura para iyo wakachitanga kupima kose kura ndipo umo iyo wakavikira ndudu imoza ndipo wakaijumbiska palibu ila kufukutuka ndipo wakatora wakapuputa nikotini ndipo wakamivika uyu pamsana wa mbeva ituva ndipo mumazuwa 7 iyi ikafufuma chumene na kansa ndipo ikatondekanga kwenda ndipo iwo wakati imwe mkumanya iwo wakuti sefa wakati ndi urigarga ikuguriska ndudu zinandi chikutolera nikotini munandi nteura kuti wakoromweske devuriura uombo nenesko ndipo para imwe motora ndudu iyo yiri na sefa ichi chikutolera pafupi ndudu zinai kuti zitole maro ga imoza ndi urigarga wakuti wamguriskeni imwe ndudu zinandi imwe mungavayai na josi pekapeka imwe muwe na pula ndipo pula imwe motora kansa mukuona umo ichi chiriri ndipo vina Amerika vachiburumutira kukazganga kuti karuru wavutupukenge kufuma muchisoti kumaro kunyake ivo vakurondezeka ichi imwe mungavanayo yai iyi ndi nyifwa ine nkupwerera yai ntowa uko imwe mukuruta ndi nyifwa ntowa iri yose imwe mukuruta sefa ya muntu wakuganagana muntu wakuganagana wangakweva yai uombo nenesko usange iyo wali na magano gali wose enya ine nkaganagana waka kuti icho chingamanya kulinganizikika kumipingo mukuona ine nkaganagana kasi chikuta wali na sefa enya ndipo mpingo uri wose uli na sefa uombo nenesko iwo vakusefa vene awo vakunjira ndipo iwo vakuzomerezga nyifwa zinandi zinjire na zoso kasi imwe muporoto sikenge uli bungwe musefa ya chikuta kasi imwe muchitenge uli ichi kasi imwe muporoto sikenge uli mwanakazi wakudumula sisi msefa yira ndipalireni ine kasi imwe muporoto sikenge uli mwanakazi uyo wakuvwara tumabuluku tukopyapyara mwene mura aponja kukazuzi kwa mwanakazi kuti wavwarenge chakuvwara cha chanarume wanani sefa ya chikuta mbwenu yimkanizikirenge kuwaru kula iye yimzomerezenge yayi kuti wanjire kweni mpingo uli na sefa zawo na zawo tewora ine nkuyoya kuti iriko sefa ya muntu wakuganagana iyo ndi mazwi ga chikuta ndipo iyi ikukhoromweska kunjoya kwa muntu mtuva uwo mbonenesko muntu mtuva ntanga muntu wa mpingo kweni kunjoya kwa muntu mtuva chifukwa iyi njituva utuva mazwi ga chikuta gambola kukazuzikika iriko sefa ya muntu wakuganagana ndipo membera wa mpingo ine ngukupalira iwe kutugwiriske nchito imoza ira chifukwa ichi chikuziska vyacharu ndipo burunga limoza la ichi ndi nyifwa burunga limoza likutupiska limoza la kutupiska likutupiska burunga lose waliyose uyo wafumiske ngeko lizu limoza kufumamu ili panji kusazgako lizu limoza ku ili gawulake lifumiske kengemo mbuku la umoyo mumunda wa Eden njivichi chikapangiska nyifwa na chitima chose ichi kupweteka kulikose kwa mtima kufa kulikose kwa bonda mchoko chibawa chiri chose mchigoromiro kulira kulikose kwa ambulansi chipatara chiri chose mararoga ligose chikama chifukwa chakuti Eva wakakayika lizu limoza ntanga gose ga iri ichi chikatimbanizika waka iri sono chikuta wakati munthu kula iye wakenera kuti wasungirizwa lililonse la chiuta. Sono uko ndiko kukwambirira kwa Baibolo. Pakatikati pa Baibolo, Yesu wafika ndipo iye wakati munthu nthawe wakhalenge womoyo na chingwapera, kwena lizwi lililonse ilo likufuma mu mlomo wa chiuta, nthaga wowakala iwo lililonse. Ku umaliro wa Baibolo chivumbuzi 22, Yesu wakupereka ukaboni wa iyo mwene. Uvumbuzi wa Baibolo ndi Yesu Kristu. Ndipo iyo wakati waliyonse uyo wafumisikengemo lizwi limodzi umo, panji kusazikako lizwi limodzi ku iri gawo lake liza mfumisikikamo mu buku la umoyo. Sono imwe mwendere musefayira ya munthu wakuganagana, imwe muvenge na kunjoya kwa munthu mtuva pala imwe maporota mwafika kuwarokura Mbonenesko, imwe muvenge na kunjoya kutuva. Mlongosi, iwe womwene iwe ukuvwara maraya gara, ganagana za ichi, iwe ukuruta ku, iwe ukuti, ine ndine wakugomezgeka kwa mfumuane, ine ndine wakugomezgeka kwa chibwezi chane cha Narumi, ine ndine msungwana wakugomezgeka, kweni viriwuli na wakonanga yura, uye wakukulaviska iwe. Para iye wakuzgora mlandu wa chigororo, ndinjani wakachita ichi, wana, iwe uza mkuba wakususkika. Wanani ichi chirikulembeka mumazgu, ntewada uu ndi mkuona, uwe mwanakazi wakuganagana, uwe wakuganagana, iwe panyake unga yooya, ichi panyake enya, uli usange ichi chachitika kuti chazakabama nteura, iyo waka yooya nteura, ipolizuri moza ringatondeka yai, mkuona, mundu wakuchuka wakandiparira ine nta kare chomene, wakandichemera mchipinda chake wakati, ine nivike enge mawoko pa iwe mbare Branham, iwe ukunanga utumiki wako, kuparazikanga vindu vya nteura. Ine nkati, utumiki uri wose uo mazu ya chivuta waga nangenge, ukwenera kuti unangike, mkuona? Iye wakati, ine nivike enge mawoko pa iwe, wakati, iwe ukatumika kusakarumbira varwari. Ine nkati, kasi iwe kugomezika vindu hivyo mbale, iye wakati, yai kwendi nchito yitu yai, ine nkati, nchito ya njani ii nteura, mkuona? Enya, iye wakati, iyo ndi nchito ya mliska. Ine nkati, lavisika kuguru, uombu nenesko. Mkuona, chirimika chirichose ine nkizanga kuparazganga vindu hivi, lipo ine nkukanagana, nadi iwe wakupulika ichi. Chirimika chikwiza ine nkizaso, kuliva nandi kuruska kare. Mkuona, uombu nenesko. Ichi chikuoneska kuti, mbanandi wakuchemeka, kwenye mbachoko wakusankika. Urongozi gendi mzima mtuva mbwezi, uu ukukurongozika iwe na kukudangirira iwe kuunenesko wose. Para iyo mzima mtuva wafika. Sono ganaganani za icho. Torani sefa ya mundu wakuganagana, iyo ndi Baibolo. Ntachi gomezgo chinu, ntampingu winu, imwe mtaikenge. Torani sefa ya mundu wakuganagana. Kura ndi kumia matayura wakuganagana yai. Iyo wakatora sefa ya mpingo, iyo wakachuka, mundu wakumanyikwa. Kwenye mugehena iyo wakiniuska masogake, pakuwa muuruirui. Sono imwe torani sefa ya mundu wakuganagana, Yesu Kristu. Mazgu, dipo imwe mkumbenge kunjoya kwa mtu mtuva, chifuwa iye ikoromesikenge icho. Usange imwe mulina mzimu mtuva mwa imwe, uwo ukoromesika ichi. Usange mzimu mtuva mulije mura, imwe mkuti, enya, ine ntanku anagana kuti icho uchikungana mula mpambana yiri yose. Lafisikani icho imwe mwachita nkanira kura, chindu chene chira Eva wakachita. Ime mawele raso nkanira mumaroge negara. Sono tia nitirute mtazi pachoko, sono tia nititore, timuleke mtu yura huko, uyo ntanga wakagwiriska nchito sefa ya mtu wakuganagana. Iyo wakakana kuzomera ulongozi wa Yesu Kristu, kufika kuumoyo wa miraira. Sono tia nititore msambazi minyake, Mwanarumi mwanichi wa biznesi, mulamuliri wakuwa na mwavi wakuyana na uo Mwanarumi uyu wakavanao. Ndipo kuzomera uu, iyo wakasomera ulongozi wa Kristu. Sono mulibaviri ba iwo mubaiboro awo iseti o yengepo. Yumoza uyo iseti kumuona wakaukana uu. Sono tieni titole Mwanarumi uyu, msambazi mnyake, Mwanarumi mwanichi wa biznesi. Ndipo mulamuliri, ndipo iyo wakasomera ulongozi. Malemba kutipalira ise za mtu uyu, usange imo mkukumba kutimalembe ichi. Mubahebere 11:23 kufika 29. Moses mwachipulikano wakakana kuchemeka mwana wa mwana mwanakazi wa Faro. Kusanga mpanyiko kusuzgika na vya kukoma vya chivuta. Kuziruiskanga ntombozu za Kristu kuwa mausambazi kakuru kurusika mausambazi gose ka Egupto. Wanani iyo wakazumera umoyo wa mjiraira. Moses wakaziruiska tombozo za Kristu kuwa mausambazi kakuru kuruska mausambazi wose awecharo chikavanago. Moses wakaziruiska chira kuwa chikuru chomene. Sono mundu msambazi uyu wakachita yai. Ndipo Moses wakava msambazi mulamuliri mwanichi kuti wavenge Faro. Iyo wakava mwana wa Faro. Ndipo wakava mahaliri kuchizumbe. Ndipo iyo wakalavisika kuchambula machitiko. Guru lava kudika kadongo. Guru lava azga. Kwenye mwachipulikano iyo wakawona pangano la chuta kuzira mumazgu. Kuti vantuvake wa mkupanju wa mcharu cha chirendo virimika 400. Kwenye waza mfumesikika na woko la nkongono. Ndipo iyo wakaziruisika chira. Aleluya. Kuma mausambazi kakuru kuruska mausambazi gose ka Egupto. Pakuti iyo wakaleka Egupto kwa mbala kumanya uko iyo wakarutanga. Iyo wakarongozgeka na Kristu. Iyo wakamleka. Ndipo iyo wakavana chikandiro chake pachizumbe. Ndipo iyo wakatuwa venge Faro wakulondezga kuma Egupto. Kweni iyo wakaziruiska ntombozgo za Kristu. Ntombozgo. Kuti wachemeke icho wambla kukulikisikika. Wachemeke chira, wakunyanyira, kuti watole marwa yake na wakudika dongo na wakunyanyira. Chifupa iyo wakawona kuti ora, lene ilo lemba likalaizga, kuti likwa nerisiki kenge, likawa kuti lafika. Ndipo oo mpingo, pampukani, kasi ima mkuchiwona yae chindu chene chira usiku uu, ora ilo liri kulaizgika liri paise. Uziruska ntombozo za Yesu Kristu kuwa mausamba zika kuru kuru sika wene na wene wa chirichose. Usange ichi chikutwalira dada na mama mpingo chinyake chirichose. Londes gane urongozi wa mzimu. Tiene iti mrondes ge Kristu uyu pa kachoko. Moses uyu pa kanyengo kachoko. Uyu wakachita chira. Tiene iti wane umoyo wake. Chindu chakudanka para iyo wakati wazomera kutora ntombozo za Kristu na kugareka masambiro wakake. Kuleka vinjeru vyake vyose. Iyo wakasambizgika mvinjeru vyose vya vina Egupto. Ndipo kuchuka kwa kikose. Chizumbe chake, ndodo yake, ulamuliro wake, pumbu yake, chirichose iyo wakabanacho. Iyo wakachikana ichi. Ndipo mtu mnyake uyu wakachikumbanga ichi. Ndipo wakakana Kristu. Ndipo mtu uyu wakachikana chira. Ndipo wakazomera Kristu. Ndipo marwiro kasi kukachitika vichi. Iyo wakainera kuti wajipature iyo mwene. Aleluya. Lezgu likungana mura. Warumbike chivuta wichu. Njeni chomene kuti ise tukuruwa iri. Iyo wakakana vizumbe na kuchuka. Iyo ntena wakabanavo vasungwa na vanichi mwa vawori mwa mahandiredi. Ndipo iyo ntena wakabana mararo pasi. Chifukwa Egupto wakaramuliranga charu. Charu chikavankanira pavikandiro vyake. Ndipo iyo wakava mahaliri kuchigava chirichose cha ichi. Kwenye pakuchita wakulabisika mumaremba na kuona nyengo iyo wakakarangamo. Ndipo wakamanya kutichinyake ma iyo. Mbeuira ya kusangikiratu ya chivuta ikayamba kuteveta. Ine mkuparela yae kuchuka umo iwe ungamanya kuvira. Panji umo iwe ungavira ichi. Iwe ungamanya kubamlara wachigava. Iwe ungamanya kubamliska. Iwe ungamanya kubaiichi icho panchinyake. Kwenye usangelizu ira na umoyo wa mjira ira mamazu ya chivuta. Lika kusangikiratu ma iwe. Ndipo iwe ukuchiwona chindu pafupi. Ichi chikwamba kugwira nchito. Fumiranga kuwaru angatinteura. Chikwamba kufuma kuwaro, ukwamba kuchitora ichi. Ndipo iyo wakakana kuchemeka mwana wa mwana mwana kazi wa Faro. Chifuka iyo wakaziruisika ntombozo za Kristu kuwa mausambazi kakuru kuruska mausambazi wose za Egupto panji charu. Iyo wakaziruisika chichira, wanani icho iyo wakachita, iyo wakachirondezika ichi. Kura marwiro iyo wakachimbizgika pavantu wake. Bantu avokari wakamtema iyo. Ichi panyake chingamtaisika ni imwe chirichose mulinacho. Ichi panyake chinga mtaisikani nyumba inu. Ichi panyake chinga mtaisikani ubwezi winu. Ichi panyake chinga mtaisikani gurulinu la kutunga na kusoka. Ichi panyake chinga mtaisikani maroginu pa kiwanizi. Ichi panyake. Ine nkumanya yae kasi ichi mtaisikani ngevichi imwe. Kweni ichi mtaisikani ngechirichose icho nchacharu. Panji chikukozgana na charu. Ime mkwendara kutimu jipatule kumavene kuchirichose icho nchacharu. Ime mkwendara kutimu chite ichi. Moses wakasazgira kumpepete chirichose ndipo wakarute muma popa na ndodo mwoko lake. Ameni. Mazuva na mazuva kakajupa hapo. Ndipo ngumanya yae usangi iyo wakaganagana kuti iyo wakanangiska. Yai. Nyango zinandiva ndipo kuyamba hapo. Ndipo iyo wakuti. Oh, ine ni chitenge ichi. Uchindame kwa chivuta. Ine na chivona ichi. Rekani mnyake wa msekeni imwe na kumseveresikani imwe. panyake ine nkanangiska iye wakati iwo vene awo vanga zizipizika yayi kulangika ndi vana vapatsengere ndipo nthava vana vachuta wonani iwo vachita kutoleka waka wonani mbewu iyo inena nguyo yapo kanyengo kachoko kajumpa uzimaula ukavako yayi kula kuyamba na kuyamba uwo ukapakazika na mzimu ndipo iyo wakachita mitundu yonse oh imwe iwo pada mzimu wino wapakazika imwe mngamanya uwo ndi weneko mzimu mtuba weneko ndipo imwe mungabanditu devuru o imwe mkuti mbare Branham vaprofeti vatesi baiboro likati mumazuva ka umaliro kuza mkuva vaprofeti vatesi Yesu wakati kuza mpuka vakristu vatesi nthava Yesu vatesi sano kulije muntu wakukarachete pa icho kweni vakristu vatesi Kristu chikunganamura wakupakazgika vakupakazgika mwautesi iwomba kupakazgika kweni iwomba tesi pasi pa ichi ndipo vakuchita vimanyikwiro vikuru na vyakuziziswa vakuyoya malilime vakuvina mu mzimu vakuparanzika evangeli Judas Iskariot wakachita ichi Simeoni panji yayi pepani Kayafa wakachima Balaam mpusikizgi nadi vakachita vimanyikwiro vyonse chiri chonse vichitochito vyonse vya usopisopi kwene imwe wonani imwe mupande njere ya kabata na njere ya tirigu mumaroga moza ndipo tirani maji pa izo na kuzipakazga izi zose zisekererenge zose zikulirenge na ichi maji genegara zuva likuvalira pa murunji na pa muheni ndipo vura ikurokwa pa murunji na pa muheni kweni na vipambi vyao imwe muva manyenge iwo kasi imwe muja ndizikikenge uli kukaranga pa mzere na mazgo ameni mukuona icho ine nkunganamura maji gakuwa pamulunji na pamuheni kupakazgika Yesu wakati iwo vaza mkwiza kwa ine padazirira kuti fumu fumu kasi ine nkafumisika yayi vivanda kasi ine nkachima yayi ine nkachita yayi vindu vikuru muzina lino iye waza mkuti imwe vachikana marango fumaniko kwa ine ntananga nkamumanyani imwe rutanga mgehena wa mirayira uyo wari kunozekera devuru na vangero vake imwe mukuona lizuguli mautesi vakusopa pa waka kulimbalimba pa waka njifuwa uli imwe mkuchita icho pene papo imwe mkuenara kuchita yai ichi njifuwa uli mkutora cha kugwerekera pene papo machanya anga kuzura na chene kwa cheneko mkuona imwe ndha mkuenara kuchita icho sono iseti kumsanga Moses wakapakazgika kukavavye chikamanya kumwezera kumanyuma iyo babari vake yeka wakamukana iyo chira chikamulekeska yai iyo iyo wakarutanditu mumapopa ndipo daziri Moze walikura iyo wakakumana na chivuta maso na maso na labira moto kuliendaranga mchivukati likati Moze sivura askapato zako marugako apo iwe waimirira ngatuva wakuti ine napulika kulira kwa vantuvane ndipo ine napulika kutamba kwavo ndipo ine nakumbukira pangano lane la mazgu ndipo ine nafika ine nikutumenge iwe kusika kula kuti ukawafumisike iwo nadi iyo wakakumana na chivuta maso na maso iyo wakamiwoyesika iyo iyo wakatumika na chivuta chivuta wakiza kwene kura lavire nerira ra moto ndipo wakamukhozga mprofeti yura wakayimirira nkhanira kura papiri kusimikizira kuti ichi chikavako para iyo wakatora maoko gake ndipo wakachita mitundu yonse ya mentongwe na vintu o iwo vakavanawo vakukopera o nadi ukava vayambure na vayane wakimirira nkhanira kufupi wakachita chindu chenechira iwo wakachita kwene kasi wapakudanga wakavanjani mukuona kasi ichi chikayambira nkhu kasi ichi chikafumira kumazgo kasi ili likava ora ndipo kasi imwe mukumanya kuti chindu chenechira chalaiziki kaso mumazuva ka umaliro umo vayambure na vayane vakamikirana na Moses ndiwona ndimo vachitirenge vanthu ava vamaganogano gakutayika kukhasikana na UNESCO wonani mumazuva ka umaliro ndipo vakuchita chindu chenechira vakukopera chiri chonse nkhanira vakurutirira mthowe yeneyira nkhumba kurutanga ku unyakasi wake ndipo ncheve kumaukuzi kake imwe vapente koste imwe mukafuma mumabungwe gawo vilimika vinali vya jumpa ndipo mukavatuka iwo padada vinu na vamama vinu ndipo imwe mkanganamukira kumanyuma ndipo mukachita chindu chenechira iwo vakachita ndipo sano unyakasi waka wene ura na maukazuzi mukuona usange ichi chikapangisika mpingo ubokore ichi mumuwiro wakwambirira kwa chipente koste ichi chipangenge uwu ubokoreso ichi mwanyauno mukuona ichi chikuenera kuvantheura nanga uli ichi ndi chikanta chikuenera kuti chifike mphunga zingava zikapera yayi chikanda chikuenera kuti chifike wonani chakunyamulira sono iseti kukhara mumazuva ka umaliro wonani vindu ivyo vili kulaizikika ku ora iri wonani ichi Moses wakukhozgeka manyani para iyo wakati wafika kura babare vake banyake bakamuukira iyo vakakumbanga kuti vapange bungwe iwo vakati iwo kuchita ngati kuti ndiwe weka munthu mutuva pakati pitu gulu lonse ndituva wakayoya kora datani tiyeni tisange vanthu ndipo tichite chinyake Moses iyo ine nkamulengera chitima iyo iye wakaruta kura wakati Yehova wakavuna mapandazi paguwa ndipo wakati Yehova chiuta wakati jipatulepo mwene pa iwo ine navuka nacho ichi wakajura wakacharu ndipo chikava mirimitizika iwo mbwenu kwa mara wanani iyo wakaimanya nchito yake chiuta ntawa kuchita na mabungwe iyo ntawa kuchita na maguru iyo kuchita na muntu payeka payeka uwo mbunenesko nyengo zose ntamu maguru payeka payeka muntu yumoza mumazuba ga umaliro iyo wakati ine na imirira pakomo ndipo nkukumuska ndipo sange muntu mnyake ntaguru linyake muntu waliyose uyo wapulike ngeli zurane ine ndi nakundipulika ine ine ndi njirenge mwa iyo nakurga nayo wonani usange muntu mnyake wangapulika vinga chitika uli kasi mikrofoni iyi ingafumia uli rezulane kuwaro uko peka peka iyi ikapangikira ichi ine ningamanya kuchemerezika kutabwalira kongono zane zose ndipo ili ili chitenge kalikose yai chifukwa iyi ili kukosgeka ndipo ikapangika ikarengeka mikrofoni ndipo usange mazuka chihuta galima imwe kufuma kukosgeke ratu na chihuta ma imwe mberele zane zikupulika rezulane izo zikulimanya oralane mlendo zimorondo zikenge yai mkuona chikwenera kuva icho pakudanka wose awadada varikundipa ine iwo vizenge waliyose wa iwo uonani sona iyo wakurutirira pa umaliro wa umoyo apa iyo wakajumba waka wanani para iyo wakati wafika ku umaliro wa mseu ndipo ise tikujara sona wachifukwa nyengo yukumara mamini 25 kuti ifike 10 wanani sono kukwitu apo ndiko kuti itafurumira wafupufupi tu panjifiri koroko ise tikwamba kuyowoya kuti nyengo yikusenderera kukumara pachoko mkuona mkuona kweni sono ine ndiri kuparazika kanandi usiku usiku wose Paulos wakaparazika evangeli lene ili mnyengo yake ndipo mwanarumi wachinyamata wakawa kufuma mchiriva ndipo wakajikoma iyo mwene ndipo Paulos na kupakazika kweni kura na evangeli lene lira wakagoneka tupirake pa iyo iyo wakawiriransa kuumoyo iwo wakakondwa mpingo wakapangikanga chinyake chikachitikanga wanani icho chikachitika apa Moses para iyo wakati wafika muntu msambazi uyu para iyo wakati wapanga chisanko panji mlamalire mwanichi uyo ise tayo yanga msopi sopi wakukwana ndipo wakaba mpingo na chirichose muweme wakusambira mnyamata muweme wa biznesi na chirichose para iyo wakati wafika kumalira wa msewu iyo wakayamba kulira palije pakuti ningaponda kasi ulinku urongozi wake iyo wakarongozgeka na mpingo wake uongo kufa iyo wakarongozgeka na charo cha kufa ndipo kukavavya chinyake cha iyo chakuti wanjeremo kweni icho charo chikamnozgera pa ichi gehena kweni hapa wakuiza Moses mteveti wakugomezgeka uyo wakaziruiska ntombozo za Kristu kuwa mawasambazi kakuru kuruska mawasambazi wose ka Egupto iyo wakafika kumalira wa msewu muntu mchekuru vilimika 120 vya kubabika wakaruta pachanya papiri ndipo iyo wakamanya kutinyifwa ika wapantazi pake ndipo iyo wakalaviska kukucharo cha pangano ndipo iyo wakalaviska chigonere kura kuruandi kwake apo paka wa murongozi wake jarawe iyo wakakwera pa jarawe ndipo vangero vachiuta wakaruta nayo muuchindami uchindami wachiuta mchifuwa cha chiuta chifukwa vilimika 800 vikati vya jumpapo iyo wakavanditi wakurongozgeka na murongozi wake isi tikumsanga iyo papire la kusandulika waimirira kura na Elia kuyowisikananga na Yesu pambere iyo wakava wandarute kumpinjika vilimika 800 pamanyuma pakuti wakati wafwa mwena uyo iyo wakaziruiska ntombozo za utumiki wake mausambazi kakuru kuruska kuchuka kose kwa charu na ndarama zose za charu mlongozi wake wakava wachari kumlongozikanga iyo Omwe, iyo waka longosgeka, mlongosge wake, iyo waka mlongosge kujumpa mnyifwa, mizgezge ya nyifwa, iyo waka longosgeka kufika kudindi. Vili mika mahandredi pa manyuma, kura iyo waka imirira kama zaso chifukwa, umo uchinyamata wake, iyo waka sanka urongosge wa mzimu mtuva. Zinarake aliza mkubarikuru apu kuza mkubavya Egupto panji mausambazi. Para mapiramidi ndifuvu, ndipo para Egupto ndi Egupto yai. Moses waza mkuba wambula chifundi pakati pavantu chifuka iyo wakazomera ulongozi wa Kristu maro makwenda ntowa iyo mpingo wake ukenda vakamako vanyake awo vakachita chindu chene chira muoneni inoki iyo wakenda na chiuta virimika 500 ipa pamanyuma iyo wakabana wakaboni wakuti iyo wakamkondosika chiuta chiuta wakakozgera ichi ndipo wakati palije chifuka chakuti iwe ufwe zanga waka kukaya kuno kumahanya uu ndipo iyo wakaruta kuchanya ndipo Elia pala iyo wakati wachenya vana kazi wakudumura sisi na chirichose umo iyo wakachitira mnyengo yake bachezeberu na pente pa iyo para iyo wakati wazurachomene na ichi ndipo wakachita chose iyo wakamanya kuchita ndipo wasofi wose vara kumsekanga iyo na chinyake chirichose iyo wakaruta kumronga dazirimoza ndipo kusirika waka kumronga kukava wakavaro wakakorekeka kuchivugati kudirakura gareta ramoto na wakavaro wa moto iyo wakakweramo ndipo wakaponyera mjirira wake kwa mprofeti wakizanga kumanyama kwake ndipo wakaruta kuchanya iyo wakazomera ulongozi wa umoyo wa mhirahira chifukwa wakava krisitu uyo wakava mwa Elia oh enya bwana kasi chikava chivichi ndirondezge ine sona imu mkwenera kuti musange mrongozi wino imu mkwenera kuti musange ichi babwezi labisikane mgarasi lakula visikira rachuta baiboro ndipo muone apo imwe muli usiku uu nkani ichoko mwana mchoko nyengo imoza wakakaranga uko kumuzi iyo wakawa wandaliwanepo garasi lakula visikira ndipo iyo wakiza mumsumba kuti wazakawone mnunguna wa amama vake ndipo iyo wakawa na nyumba ndipo nyumba zakali zikavanga na garasi lakula visikira pachijaro ine nkumanya yae kwa imwe mkukumbukira icho panji yae kwini mnyamata mchoko uyu iyo wakawa wandaliwanepo garasi lakula visikira nje ura iyo wakasibiranga manyumba ndipo iyo wakalabisika mu iyo wakawona mnyamata mchoko yura ndipo iyo wakababaiska ndipo mnyamata mchoko wakababaiska ndipo iyo wakakweta kutulake ndipo mnyamata mchoko wakakweta kutulake ndipo wakarutirira ngati nteura iyo wakarutirira kuizanga kufupi ndipo iyo wakanganamuka ndipo wakati amama yura ndine kasi imwe mkukosgana nanjani kasi imwe mkurondezga nanjani kasi ise tachitavichi ime mkwenera kuti musanke mrongozi wino sankani mwanya uno ime msankenge umoyo panji nyifwa kusanka kwino kupalengeza uko mwamkukara mjirajira icho imwe mkusanka kumbukirani Yesu wakati jirondezge ine ndipo imwe mkuchemeka usiku uu kuti mchitenteura ndipo kuti mumrondezge iyo kufika kumoyo wa mjirajira ime mkwenera kuti mwize pavya kukumba vyake uo mbunenesko mazgu ntapa kachigomezgo ntapa fundo ya guru ntapa icho mwenyake kukanagana za ichi kweni pa icho chivuta wakuyowoya za ichi imwe mkuti enyambari Branham ine nkumumanya mwanakazi ndi mwome waka umwe iyo wangamanya kuvira iyo wakuchita ichi ine nkumumanya mwanarumi uyo wakendera mu ichi ine ningasuska yae icho iwa wakachita mazga chivuta iyo wakati rekani lizgrosi la muntu liberitesi dipolani libe unenesko imwe mkendera kuti mufike pavya kukomba vyake mwize pavya kunozgira vyake mazgu imwe mungafika yae kuzira mkachigomezgo imwe mungafika yae kuzira mbungwe imwe mungasazga yae ichi ngati nteura parichini chimoza pera icho imwe mungachita muzomere ichi pavya kukumba vyake kuti imwe ndimwe wakunozgeka kufwa kwa mwavene na magano gano gini wose na kumurondezga iyo rekani vindi vyose vyacharu ndipo mundirondezga ine ine nkumanya uongo kupeteka utenga wakucheka mbale kwenye ni ntana nguiza kuno na kusanka utenga kubantu kuti niyezge waka kubapanga iwo kutiba imbe vachemerezge vahoyerere ine ndiri kuvamo mumaungano gabambura kugomezge uko iwo vakachita chindu chante uraso ine ndine wukundureskeka mumoyo winu ine ndine mteveti wa chivuta uyo nkwenera kuti nkasgore kwa chivuta dazirinyake na utumiki uofumu yirikundepa ine wajikosgera iwo wene kwenda niske masauza ndipantazipino kumbukirani Yesu wakati ndirondezge ine ndirondezge ine vireke ivyo iwe ulinavyo ndipo ndirondezge ine ndipo ndiyo ntowaye kapera ya kubira na umoyo wa mirayira ndi ntowaye kapera iyo wakapereka kwa mwanarume uyu ikava ntowaye kapera iyo wakapereka kwa mwanarume uyu wa biznesi ndi ntowaye kapera iyo wakapereka kwa waliose chisango chake iyo wakupanga chigamuro chake cha kufika hapo nyengo iliose ndipo isi atikwenda kuti iti marondezge iyo ndi ntowaye kapera ya kubira na umoyo wa mirayira nteura urongozi wa chiuta ndi kurondezga mazgu kukuzgika ga ora mwamzimu mtuva tiyeni tsindamiske mitu yitu ine ni mfumbe ninge fumbo imwe ndipo ine kukumba kuti imwe mubeva neneska makufikapo ine kukumba mlongosi kuti wani nyimbire iyi ine nkumanya kumpulika mponosi wani wakuchema ine kumanya ndi kuchemera kugua kwa kachitiro kakale. Ndipo mbali mlongosi umoise tikuonera lavisikani waka icho chikuchitika mwanya uno sono na mitu yinu ya kusindama ganagana ni waka minitipira wanani icho chikuchitika kasi imwe mkavazga news ya sabata ya mara icho wakayoya muntiyura waku England kuti kupayikika kwa Yesu Kristu kukava waka kwa utesi ichi ichikanozikika waka pakatika tipapirato na iyo kasi imwe mkawona icho wakusambira vya uchivuta uyu waku Amerika wakayoya iyo wakayoya kuti Yesu wakagonekeka wakaturo pakuchita kumumweska uteka wa mandireki banandi wa imwe wakusambira vya uchivuta mkumanya kumanyumu makura mgenesis uko ili likayowoya za uteka wa mandireki uko mgoneki ningituro imwe ngati kutimafwa mtima winu kuchaya yai pa mazivaga viri panjika tatu ndipo para iwo wakati pamupa iyo viniga na nduru iwo wakati ula wakawa uteka wa mandireki ndipo iwo wakamvika iyo kula mudindi ndipo iyo wakagona kura mazivaga tatu ndipo nkumanya para iwo wakati waruta kura iwo wakamsanga iyo wakuenda kuenda kasi imwe munganingalira icho bakusambira vya uchuta maseminare chikomezgo cha kuchita kupanga ndiura venga bauri mucharo maro kakudanka baiboro likayoya kuti iyo wakakana ichi para iwo wakavika viniga na nduru mumulomo wake ndipo chindu chinyake usange icho chiri ndiura ipo nchifupa uli basambiri vara au wakiza na kumiba iyo kuruta nayo nchifupa uli iwo wakapereka umoyo wao kufira chikomezgo chifupa cha iyo ndipo wakava wakajitora iwo vene nta nangamba kwenerera kufwa ngandumo iyo wakafira. Wakava zgorisikira pasi iwo na mwampipete pambinjika na vintu. Ndipo sange iwo wakava wakamanya kuti iyo wakava mpusikizgi. Ndipo iwo vene pakuwa wapusikizgi. Kasi iwo wakapereka uli umoyo wawo chifukwa cha iyo ngati ntheura. Oh, imwe wanani. Binyengo iye ya zero za mutu iyo ise tikukaramo. Masambiro. Chitukuko na ukaliro wa sono wa nyengo iye vyose mja devuru. Chitukuko ncha devuru, enya bwana, baiboro likayoya kuti ichi nchake. Chitukuko ichi chiri na nyifwa, kasi isete za mkubana chitukuko ngati ichi mcharu chinyake. Yai bwana, isete za mkubana mtundu wa kulekana wa chitukuko. Masambiro, vindi vyose ivi ni vya devuru. Science kutimba na zganga vindi vya chirengedwe, kupanganga chindu chinyake. Wanani icho iwo bachita kwa imwe sono para madunda ganichi Reader's Digest ikati sabata pa manyuma mwezi kumanyuma kwa wakumanyuma ine kugomezga ukava ugu Reader's Digest ikayowoya kuti wanarumi wachinyamata na wanakazi wachisungwana wakujumba mumsinku wa pakatikati wanakazi mukuleka mapiriodi pakatikati pa vilemika 20 na 25 vya kubabika uiro unyake umoza uza mkuvavya chirichose kweni, uza mkuva maonekiru kakufya. Mkuona, icho virengiwa viza mkuva, vya kufewa, vya kuvunda. Lavisikani pa, lavisikani mzimu, lavisikani apo mzimu mumpingo wafika, hybridi, watorana na wakucharu. Oh, orauri, chimbirani mwavana, chimbirani, chimbirirani kumpinjika, zaninge kwa Kristu. Lekani iyo wa mlongozgeni imwe. Apo ise tiri na mitu yitu ya kusindama, maso yitu ya kujara, ndipo chonde sindamisikani mtima winu, nyengo yene iyi. Muchitenge imwe, ine kukumba kuti ni mfumbe ni fumbo imwe. Kasi imwe mkujirabis kanadi mwavene kwa chivuta. Ndipo kasi imwe mkuona kuti imwe ntamuli apo imwe mkwenera kuva pa ora hiri. Chifukua mkwaturu wangamanya kuchitika pa nyengo yiri yose, wanani uu uza mchitika. Uza mkuva waka, Usange mazgara au ine nanguyooya kanyengo kachoko kajumpa nganineska. Muza mkuba waka pa fupfupi bandu 500 mumpaturo au mba moyo. Ibo wabaza msintika. Chifukwa kutoranga maguru wose kashi Kristu pamoza katolika na wose. Kuli waka bandu 500 milioni pera. Wanane wakugomezga chi Kristu. Ndipo imoza pa milioni pavenge bandu 500. Pali bandu banandi ntewura wakusowa dazirirose charuchose au ise ntana nanga chikuwa manya iwo. Wanani uuza mchitika. Ndipo imwe muza manya yae ichi. Vantu vaza mrutelira kuparazganga na kuyowoyanga. Wanani ndipo chose chiza mkuba kuticha jumpa. Umo Yesu wakayowoyera. Iwo wakayowoya. Kasambiri wakati. Njifuwa uli walembi wakayowoya kuti. Elia wakwenera kudanka kwiza. Iyo wakati. Iyo wali kwiza kari. Ndipo imwe mkamanya yae iyo. Kweni iwo wakachita kwa iyo icho iwo wakayoya kutibaza mchita. Iwe ukumanya kuti ulimakora yae na chivuta. Ndipo iwo kukumba kuti ukumbukirike kwa chivuta. Mwakuti chivuta wapange mtima wako kalimakora na chivuta. Uri iwe mwakuchikizga sono mnyango iye ya kachetechete. Ukwezge mawako kako. Ine mkupelera yae kasi ndiwe njani. Iwe uchitenge ichi. iwe ukuti inene kwezikenge maoka gane kwa chivuta chivuta wakutumbike iwe chivuta wakutumbike iwe kasi imwe mkulavisika mgarasi ine mkumfumbani imwe muzina la Kristu kasi imwe mkulavisika mgarasi la chivuta
Behold, my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word. He shall renew thee. He shall change thy heart and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even, as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, what about in everyday life? As though the Lord meant not what he said and what he would do. For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conformed to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen.
Inenge kumba kuti nefumbe chini chimauza kasi mbalinga muno ndi pa Pentecoste kwezikani wokulino ndi pa Pentecoste wafufupi wali onse wayimwe sono kasi mbalinga muno wakuyoya kuti mba Kristu kwezika maoko gako palipose iwe uli kuyoya kuti ndiwe mkristu kasi imwe mkamanyanga kuti Baibolo likayoyapo za ichi kuti ichi ichi za mchitika ichi chikachitika nanga ndi mchipangano chakali pale iwo wakazukumanga kasi iwo wachitenge vichi umwe iwo wafumirengemo mkukoleka uko kukizanga mzimu wakabapa muntu ipo iyo wakachima ndipo wakapalira uko iwo wamkumana na mruwani na umo vanga mtereskira murwani chira chikapa chipangano chakare chimozi mozi na chipsha sono mnyake panji wangati mundi yura o chira chikapa ntehura yai kweni uri usange ichi chiri ntehura imwe mkuti o ine nkapulika hapo icho kare kweni uri usange ichi chiri ntehura imwe wanani icho chikusimikizgira pa manyuma kuti muno mulivanande awo bakukumbikwa kusintika kwa mtima usange uyo ndi mzimu mtuva wakuyoya pali vindu ivyo vikukumbikwa kuti vichitike tewora sono ichi chiri na imwe
just as I
icho ndicho iyo kumchemani imwe ine nifumisike ngemo mtima unonono uwo na kubikamo mtima wa mnofu muichi uwo ujiperekenge kwa ine mkuona
just as I am thou
kasi iwe upangenge chisango chako usiku uwu iwe ungamanya kuchita chimoza icho iwe kukumba kuchita iwe ukuti ine ndiri kupulika hapo kare icho kweni panyake iye ingava nyingo yako ya umaliro kupulika ichi
because I promise yes, I believe.
Kuchemerana kwa kachitroka kari kwa kuguwa huku kuri kumara mahanya uno kwenye chihuta wachari kwenda mwa iwo kasi ime mkuchipulika yai ichi chikwenda mwa ime mpingo. Oh, ganaganani mahanya uno mitima yikuwa inonono ya kuzura na charu ya mbura kukwerera mamembara gampingo bakufunda ngati msambaziura mulamuliri mwanichi ndipo bakumanya yae kutimzimu mtuwa mkuru wa imirira wakukumuska pachijaro mumuwiro uu wala udikeya yomune uyo wapulike ngeli zurane mazgo wajurenge mtima wake hine ndinjirenge kwa iyo ndipo nirgenge na iyo ndipo mzimu wayoyanga kuzira mwambare uyu mamine tigachoku kajumpa wanguti ine nifumisikangemu mtima unonono ura mwa iwe ndipo nikupenge mtima wa mnofu wakujipereka kwa chivuta unani umoichi chiriri sono waka zeru za mutu kutoleka toleka mkuona nta mtima utichitechi wakuzura na chitemwa na wakunowa kwa Kristu.
Don't you want that kind of heart?
Kasi imwe mkukumba yae mtima wa mtundula kasi imwe mwamukumana uli na Kristu muli na kapuri kisikiro kazeru za mutu kwa iyo imwe mkwenara kuti muzomere umoyo wa mjira ira kunozikera kukapangika kuzira mndopa kasi iyo wakachita vichi wakatiska ndopa zake liposono kumchemani imwe zaninge tieni mkristu waliose tukwezike waka mwako itu makachetechete sono ndipo tirombe o chivuta chonde Yehova Kurani daziri yelene ilo ise tikukaramu o mpanonono chomene vadada satana wakachite waka pakuru chomene kubantu mitima yawe yazikoka inonono mzimu winu ukiwoya pakweru masiku inu kachema kakozgera kwenye kachitiroka kare chakubachitikira chakubabikaso iwova ichi chanjira mchibungwe kapurikisikiro kazeru za mutu kuimba kunandi kukokomoka kunandi na kuchita wehene kunandi kweni nadi mtima ura wa mnofu mzimu ura umoye ura wa mirayira uu nadi wasikoka mlendo kumpingo chivuta ichi chikusuka mtima wane nda mwene lipo ine wakonanga wakuponosikeka mauchiziwinu chikunipangisika ine kukulika uheni chomene wadada kuona mpingo uo imwe mkafira mpingo uo imwe mkuyesika kuombora ine mkwanagana zambonewoni iyo imwe mkandipa ya mpingo wa United States na ya vyarovinyake maonekero kakofya uri kagwedemura wa wakujivura pa mseu uyu wakava kwenye kudera kunyake ine nkawana yumoza mwenyake wakizanga wakutumbikika ine nkuromba badada kutusange mnyaki wa iwo usiku uu uyo wali kumekikira kumoyo wanjibu kukumba kutuwa uzomere uu kutiri ribenge ola iwo vachitenge ichi pereka ni ichi fumu kwanyani mtima unonono sono mtima wakari wacharu ndipo usange iwo wakukumba mtende iwo wakukumba chinyaki icho wachikukoromeska chinyaki icho wachikupereka chisimikizgo mpanyi iwo wazomere urongozi wa Kristu usiku uu kuti wabarungozikere iwu ku mtende uo kujumpa kapulikisikiro kose chimwemwe icho nchambula mayo yeko ndipo chazura na uchindami panji nanga ni chinyake icho nyifwa yoyene inga chikweteka yae pereka ni ichi badada sono na mawoko gitu mchanya ine nkumanya yae usange kasi mbali inga mnyumba sono vanga yoya waka kuti ine ni imirirenge sono ine nkukwerela yae uya wakara kufupi nawe ndi chivute wakuyoya kwa iwe ndipo iwe wakubisiska nadi kuwa mkristu mweneko mkuona chirichose icho peka peka uko ndi kukopera o ine mbwene mpanyiko ndi ruturile waka kupuruka na kuwa mcharu ine kukomezika ime ya mangakumba na mweso sono jisandini waka mwabende mamazgu mwautenga sandani icho mkristu mweneko kwenera kuwa wakukora wakutema ntayu moza wachikristu cha sono ichi chifukwa ichi nchakufewa chakusinta sinta hafu chakufwa chakuvunda, chakusakanikirana, wonani, ndi chikhristu chineko yayi, vakukhala mtundu uli wonse wa umoyo, ndipo vali na mpingo. Kasi imwe mukukhumba yayi wene na wene wakunowa ula na Khristu, mzimu mtuva, kuti imwe kulinganizikika kwa mtima wino mwa vene kumasku, kukwerera nkhanira mchanya kunjira mwa Khristu, usange imwe mukukhumba icho, ndipo mukukhumba kuti chiuta waone maimiro yino usiku uwo nkhanira mguru iri la vantu. Usange imwe muchitenge wakaichi. Imwe mkuti, kasi icho uchingana mlenge chirichose mbari Abraham. Enya, nadi ichi chikuchita. Usange imwe mkuchita soni na ine pantazi pa vantu. Ine ndiza mchita soni na imwe pantazi pa vadadavani na vangiro batuva. Kwene iyo mwene uyo wanizo merenge ine na kuniimira ine mcharu ichi. Ine ndiza kumiimira iyo mcharu chira. Ine ndiza kumizomera iyo pantazi pa vadadavani. Sono parijekantu kwa lindi wenjani, mwanakazi, mwanarumi, mnyamata, msongwana, chirichose iwe uri. Mkristu panji mkristu yai, mparazgi, dikoni, chirichose iwe uri. Usangi iwe ugomezi genge waka na mtima wako wose, paka nyengo waka. Ndipo chitaichi usiku uu kumezomerezga waka chivuta, wamanye kutindiwe mneneska. Chivuta, sono wanani, ine ndine wapente koste, imwe mkuyowoya, ine ndine ichi, panji chirichose iwe muri, ine mkuyowoya kuti nguvina mumzimu. Kwenye mbali Abraham, ine nkaganagana kuti malinga ise tikava na icho, ise tikava nao uu, imwe mulije. Usange imwe mkunigomezika ine kuti ndine mprofeti wa chuta, imwe tegeriz gani kumasuku gani. Mkuona, icho ndi chinyengo mnyengo iyi. Kasi baiboro rikayoya yai, iyi iza mkuwa kufupicho mene mwakuti ingamanya kupuruska vakusoreka, usange kungachitika, vakusoreka. Kusiku uzima. Kwenye usangi imwe mukavina mumzimu, kwenye mchari na vindu vya charu, parichinyake cha kwanangika. Usangi imwe mkuyoya malirime, paulosi wakati, ine ningamanya kuyoya malirime ga muntu na vangero, ndipo kwenye ntakuwa kukupono skeka. Mitundu yose yiviri wanani, ine ningamanya kuchita kujijirika kose, ine ningamanya kuwana chipulikano, ine ningamanya kuparazga evangeli, ine ningamanya kupeleka katunduwane yose kuti nirgeske wakavu, ine ningamanya kuyegera mazgu kumaruga uteveti kujumpa dipokweni ine ndirikantu yai. Mkuona, ndichira chamukati chamukati mbale, kuti mzimu wako ukufumamo pale iwe wafwa, uu ukuduka. Kwenye uzima wako kukalirira wa moyo. Mkuona, sono jiravisike wa mwene, nadi kasindiwe mkristu mweneko wa baiboro, kwa kuzura na chitimwa cha chuta, imwe mkukumbuka baiboro likati, mazuwa ga umaliru pale nyingu iye Afrika, iye wakati mungero wakulembera wakayenda mumipingo, wakayenda mumisumba, ndipo wakadidimizika vika au wakaganaganira, ndipo wakalirira wakazuzi uo wakachitika mumisumba. Ndipo nenesko uo, Ezekiel 9. Isi atikumanya uo ndi unenesko. Mungero wakulembera wakaruta ndipo wakavika chidindo pa mitu yao, pa chipumi, wakabadidimizga iwo. Iwo vene awo wakaganaganira ndipo wakalirira. Pamanyuma pa icho kukiza vangero wakukoma kufuma kumakonaganai gacharu. Chana icho chikwiza mwasonosono. Isi atikuchuona ichi chikwiza. Nkondo zikwiza zikunjira izo zikumenge charu chose. Kukavavye uyo wakatondeka kumukwaska kupaturako iwo vene awo wakavana chidindo. Sono sankanipo kasi mtima wino ngwa kukwaskika chomene na wakwananga umumpingo na vantu wakuchitira kufikira kuti imwe mangamanya kwenaganira na kulirira ichi muhanya na usiku. Usange ndinteura yai ine nkuzizwa iro ndiremba. Uli imwe muyimirire waka na kuti chivuta wakutemweka, ine ntanda imirira chifuka cha kutimbare Branham wangu yowoya ntiaura. Kweni ine nangukulika mazgu kake kuyowoya icho, lipu ine ni chitenge ichi. Kwa imwe fumu, ine na imirira. Ine ndiri na chakusoveka fumu, kasi imwe muperekenge chakusoveka chane usiku uu muno pa maro aga. Ine na imirira, chivuta wakutumbike iwe, chivuta wakutumbike iwe. Ine ndiri na chakusoveka, ine ngukumba kuti imwe munichitire rusungu ine, chivuta wakutumbike iwe, ine ngukumba kuti ndive mtundu wa mkristu uyo. Sono kumbukirani, muntu uyo waimirira kufupina iwe walingati umo iwe uliri, ine ngukumba kuti iwe unyoroske, dipo koreko ukulawo, yoya, mbali mlongosi, unirombere ine sono, ine ngukumba kuti iwe unirombere ine, 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 yowaya waka ichi na kugomezika kose kwa mkristu, unirombere ine, ine ndi, ine, ine, ine ngukumba kuti nibe makora na chuta, ime unirombere ine, ine nirombenge kuti chuta wa mpeni mwavi. Ine, ine nkumanya kuti ise, ise tinga kara yai kune nyingu itali, imwe mukuona icho isetiri kunyengo ya umaliro mose imwe mukugomezeka icho yoyani ameni isetiri kulije icho cha karako kilichose cha ruta mipingo ya ranzike kumpara ya chisanisani charu ichi lavesikani kuno kasi imwe mukumanya icho fumu yikuyoya za Los Angeles na maru aga kuno uyu wa ruta imwe mukukumbukira icho ine ngamparira ni imwe wakunji virimeka viviri vya jumpa umochindindichira chiza mwezira mu Canada kunena uku Alaska ine ngamparira niso imwe kuti Hollywood na Los Angeles yikusende mukira munyanja California iwe wasuskika. California pera yai kweni iwe charu iwe wasuskika. Mpingo peka peka iwe ukale makora na chuta iwe wasuskika. Teura wakuti mzimu mtuva. Kasi mwe mwuri kunipulikapo ine kugwiriska nchito sinalira peka peka ichi chikuwa niriskikenge kumfumbani imwe. Imwe mwuri kunimanya ine virimika 20. Kasi ine ngamparira nipo imwe chirichose muzina rafumo kweni icho chika kwa niriskika. Usange chirichose ine ngamparira nipo imwe chikamanya kuchitika. Chikachitika yoyani ameni. Mukona ine ngamparirani imwe. Sono orandi iri chikwemwe imwe muyambi kunozgeka isetose. Sono tieni wali yose warumbere mnyake chivuta kutemweka umoise taimirira muno siku uu vandu wakufwa disko vitu vjarazira kucharo chapasi dongo ise mbwenu ime matipa ise uparazgi uu wakucheka fumu ise tawona viyazgereru vya vandarumi vaviri yumoza wa iwo wakuba muntu msopi sopi wakaruta kucharichi kwenye wakakana urongozi wakuruta kumoyo wa mirajira ndipo mnyake wakakana kuchuka kwa charu ndipo wakangana mkira kumoyo wa mirajira ndipo ise tikuona kabiro kawose vaviri usiku uu wakulingana na baiboro mundu msambazi walimu uruirwi ndipo Moses walimu uchindami vadada ise tikukumba kubangati Moses ise tikukumba kurongozgeka na mwanawinu mtuva Yesu Kristu kufika kumoyo wa mirajira perekani uu kumitima yitu siku uu fumu kwanyani mtima unonona wakare vikani mwaise mtima upsa mtima wa mnofu mtima uo imwe mungamanya kuyoyeska na kuchita nao ipo ise ntati bengeba mtafu na wakulekana mpanyi mzimu mtuva waleke kufuma hapo fumu gromba uu fike na kubakozga vantu ava yoyani kwa iwo kwanyani makumboga waga nonono ndipo vikani mokumbo la chuta wanosikani waliyose badada mutipe ise kutema kwinu tifikisikeni kumaro ise fumu kuti ise tifumeko kuchose chigava cha kutoleka toleka kufika kuchigava cheneko cha kukora cha kakwasikikiro chigava cha kuchonteka mtima kuzama kwa mzimu mausambazika chuta ufumu wa mzimu mumitima yitu perekani ichi omurongozi mkuru mzimu mtuwa mkuru pambere imwe mundayambe ulendo wino kunjira mumitambo na mpingo wino o chuta lizomerezgeni ine ndirute fumu kunisida kumanyuma yai ine Yesu lizomerezgeni ine ndirute na imwe vadada ine kukumba yai kukarapano pasi kutendiwone masugo aga kakwiza ine kukumba yai kukarapano mochifusi ichi ine kukumba yai kuimirira kuno apo vya kuoneka vya kofya vandu keheo mukanga ise tikuona manarumi kuyazganga kuchita ngati vikoko na kuoneka ngati vikoko ndipo vanakazi kuyazganga kuoneka ngati vinyama na penti kumaso kwawo manyanga kuti vindu ivi vikaruskirika kuti viza mchitika kuti chindu chiza mchitika iwo waza mahehe mukachomene mpaka zombe waza mkula kuwa na sisi ngati la vanakazi kuti watombozike vanakazi ndipo mino ngati nkaramu na vindu ivyo imwe mayowoya kaviro kazeru za mutu za vandu kaza mkuwa kuti kamaliratu ise tikuchuona ichi mukupangika sono ntena fumo tifireni ise mutuwezikereske ise kumalengariro genegara ka Kristu Yesu fumo yitu o mulongozi mkuru wa umoyo wa mjirajira ise tikuzumera panganulino siku uu vadada ine nkurombera vantu ava ine nkurombera waliyose wa iwo mzina ra Yesu Kristu fumo ine nkuromba kuti Kristu mwana wa chuta wanjire mumtima wa waliyose wa ise fumo ndipo mutiumbe ise na kutipanga ise tifike muvirengi wa vipya mwa Yesu Kristu perekani ichi fumo chuta ise tikumtemwani imwe ndipo ise tikukumba vizgowezi vitu usinda kwitu kuti kunjire mwa ise makuti ise tingamanya kubabana vinu kuupulika mzimu winu kunjiranga mumitima yitu fumu kutichemanga ise na kutitoleranga ise kuupanikizga mwiro uwo wa kuhehemuka uwo ise tikukaramo perekani ichi chuta para ise tikuona vanakazi vachisungwana vakoreka chumene mutatafu wa devuru vanarumi vachinyamata maganogano kakutimba nizikika vana vakugwiriswa nchito mankhwaraka kuzikwetesika mongo vakukhweva ndudu vakumwa vazakali edeni wa satana chiwuta chikamtolerani imwe vilimeka 6,000 kwakulingana na baibulo kuti muzenge edeni ndipo imwe mukavikamo mwana wino na muoli wake mwene mura mkwatibi wake kuti vanamulire ichi ndipo satana wakiza ndipo wakatimbanizika ichi iyo walina vilimika 6,000 ndipo iyo wakazenga edeni wake wa zeru za mmutu kwizira msayansi na masambiro na maharaga kuchemeka nteura ndipo iyo wautolera uwu munthimbanizo ya nyifwa oh chiuta tiwezikireniso ku edeni kwa kale fumu kuko kulije nyifwa kuko kulije chitima perekani ichi fumu ise tayimirira mwakuchikhizika kulindizikanga adamu wachiwiri kuti wafike kuzakatora mkwatibwi wake mutipange ise kuva gawo la iyo vadada ise tikulomba mzina la yesu ameni kasi imwe mukumutemwa chiuta kasi imwe mungamukhwaska kasi imwe mukumanya icho ine ngiyezeka kumphalirani imwe usange imwe mwapulikiska kwezikani waka maoko ino yoyani ine napulikiska icho imwe mukuyezeka kuyoya kasi imwe mukukuona kuhehemuka kwa mwiro uwu kunani umo uwu wahangayikira palije nanga ndipa kugwenthera pakati pa vanthu mtho wayiri yonse uwu wahangayika kasi walinkhu witu nanga ndi varongozi muoneni presidenti witu usanga iwo vakukhumba komunizimu vakuvazomerezeka iwo kuva nacho ichi chilichonse icho vanthu vakukhumba vakuvazomerezeka iwo kuva nacho ichi kasi ulinkhu witu wa Patrick Henry na witu wa George Washington kasi valinkhu varongozi vitu awo vangayimira fundo ise tirije iwo mtho wayiri yonse kasi yilinkhu mipingo yitu paparaziki vitu vatolenge vanthu pakuvawonerapo panji kuti vafike vajoine mpingo na kuchita ichi panji kuva na kunyerenyesika kuchoko panji chinthu chinyake kasi valinkhu vanarume vara vachiuta vaprofeti vara awo vakuimirira na kukanizika chivundi kukana vinthu vyonse vya charu kasi valinkhu vanarume vara vakugomezekeka kasi iwo valinkhu iwo mbakulekerera chomene ndipo kwizira mukapulikisikiro kazeru za mutu na vinthu mpaka iwo valiko yayi kuno mtho wayiri yonse o chiuta mutilengere rusungu ise vyakuoneka ivi vyakofya ivyo vikwize pacharo cha pansi imwe mangamanya kuona umo vanthu vakunjirira nkhanira mu ivi ndi kuhehemuka kwene pala chinthu chira chafika mpingo za mkuba kuti waruta chiwuta tizomerezikeni ise tizakaveko kura ilo ndi lulombo lanne ku chakulengeka chikulu cha uzimu icho chili munyumba iyi usiku uwu kristu mkulu uyo wachari na umoyo wa mirayira ine nkumulombani imwe kristu apo ine ndili muno na masogane kakujulika kulapisikanga mpingo uwo imwe muli kuwombora na ndopa zino chiwuta kuzomerezika yayi yumoza wa ise watayike ise tikukhumba kuti tive makora na imwe nthiwona titozikeni ise ofumu kuma uchikana malango yithu wonse umesikaniko zakunanga zithu na vinthu ise tamuonani imwe mukuchizika varuwali vithu nanga nkhuuska vakufuwa vithu vakwizanso ku umoyo kuzira mulurombo ndipo ise taona vinthu vyonse ivi vikuchitika vadada tsono tiwezikireniso ise ku umoyo wa uzimu tiwezikireniso ise mukupanikizika umoyo wa miyirayira kwizira mwa khristu yesu perekani ichi vadada ine nkupereka chonse ichi kwa imwe mzina la yesu khristu lavisikani kwa iyo muzomerezikeni iyo watifeweske ise tikweske maoko gitu sono mbale salano waliyose uyo wakurondezika yai chiwuta wa mtumbikeni.